From Washington, this is VOA News. I'm Bob Doty reporting. Macedonia announced Friday that it would allow an unlimited number of illegal migrants from vulnerable categories after riot police confronted angry crowds of migrants stranded in a no-man's land at the border with Greece. Macedonia did not say what the vulnerable categories were. The Reuters news agency reported Friday that hundreds of migrants had crossed the border from Greece into Macedonia. Earlier in the day, riot police used tear gas, stun grenades, and barriers of barbed wire to hold back the crowds of migrants who had surged during the night, demanding that they be allowed to pass through Macedonia to European Union countries. The move stranded at least 1,500 men, women, and children in the no-man's land between the two countries. Turkish President Recep Tayyip Erdogan announced Friday he would call snap elections after the failure of coalition talks and a rise in tensions over military action against Kurdish rebels. Prime Minister Ahmet Davutoğlu had abandoned efforts to form a coalition government earlier this week when talks ended with two smaller parties. Political analysts say discontent has been growing because of renewed fighting with the PKK Kurdish rebel group. North Korean leader Kim Jong-un placed his military on high alert and declared a quasi-state of war in frontline areas Friday after North and South Korea exchanged artillery fire near the border. Following an emergency meeting of the North Central Military Commission, Mr. Kim said frontline units would enter a wartime state starting at 5 p.m. local time Friday, according to the Korean Central News Agency. Thursday's violence began when North Korea fired shells at South Korean military positions along the western border. The South responded by launching dozens of 155-millimeter artillery rounds at the North. This is VOA News. Europeans have offered a mixed reaction to Greek Prime Minister Alexis Tsipras' resignation and call for new elections. Some analysts and politicians are cautiously upbeat, but many investors are wary about the fallout. Lisa Bryant has more for VOA from Paris.
After weeks of turmoil, Greeks awoke to more uncertainty on Friday with Prime Minister Alexis Tsipras' call for snap elections. Prime Minister Tsipras says he hopes new elections will give him a stronger majority with which to govern. Christian Odendaal, the chief economist with the London-based Center for European Reform, says he thinks it's a gamble that will pay off.
He is still the most popular politician in Greece. So even though the Greek voters are surely frustrated with the situation, Tsipras will remain their first choice.
Mr. Tsipras's announcement came a day after Germany's parliament approved tough bailout conditions for Greece. He's called for snap elections on September 20th. Lisa Bryant for VOA News, Paris.
U.S. President Barack Obama is continuing to call on members of Congress to support the Iran nuclear deal. Should Iran seek to dash toward a nuclear weapon, all of the options available to the United States, including the military option, will remain available through the life of the deal and beyond, Obama wrote in an August 19 letter addressed to Representative Gerald Nadler, a New York Democrat. The letter also says the U.S. is prepared to increase missile defense funding for Israel, which has strongly opposed the nuclear agreement between Iran and world powers. Obama's letter was sent on the same week that second prominent Senate Democrat Robert Menendez of New Jersey said he would oppose the nuclear deal when it comes up for a vote in Congress next month. Republicans have already vowed to block it. If Iran is to acquire a nuclear bomb, it will not have my name on it, Menendez said. Two women are making history as the first female soldiers to graduate from U.S. Army's Elite Ranger School. 60% of soldiers selected for the course won't make it all the way through. Friday's graduating Ranger class started with 364 students, but only 94 men and two women passed the course. Week after week, obstacles test physical and mental strength in the daylight and dark. After passing a tough fitness test, the soldiers must make it through weeks in the woods, mountains, and swamps before earning the coveted Ranger tab. First Lieutenant Shay Haver, one of the females making history at Friday's graduation, said she was in it to win it. And that's the news from the Voice of America. I'm Bob Doty.
That's the latest world news from VOA.
coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is We Got Married in 1944.
Hi, Max.
Hi, Kathy.
Still enjoying your book?
I am. Last night, I read about Einstein's marriages.
Marriages? How many times did he get married?
Twice. He got married twice. He got married for the first time in 1902.
1902? That's 2 years after he graduated from college, isn't it?
Yes. He graduated in 1900, and he got married in 1902. 12 years later, in 1914, he got divorced.
And he got married again?
Yes. In 1919, he got married for the second time.
5 years later.
Right. He married his second wife about 5 years after he got divorced.
Interesting. Well, are you ready to meet today's guest? She's someone who just celebrated her 80th birthday, Martha Harris.
Bob Harris's mother.
Yes, she's a famous writer. She writes mystery stories.
What's she going to talk about today?
She's going to talk about her marriage.
Listen and repeat.
Einstein got married twice. In 1902, he got married for the first time. Twelve years later, in 1914, he got divorced. In 1919, he got married for the second time.
Interview.
Our guest today is Martha Harris. Hello, Martha.
Hi, Kathy.
Could you tell us a little about your husband?
Sure. His name is Tom. He's retired now. He retired in 1985. He used to work for the government. He was a construction engineer.
When did you and Tom get married?
We got married in 1944, over 50 years ago. We're going to celebrate our 60th wedding anniversary soon.
That's wonderful. Married for 60 years.
Yes, we're very happily married.
Well, I hope I have a chance to meet Tom someday.
I'm sure you will.
Our guest is Martha Harris. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Martha's husband, Tom, used to work for the government. He was a construction engineer. He retired in 1985. Tom and Martha got married in 1944. They're going to celebrate their 60th wedding anniversary soon. Interview.
We're talking with Martha Harris about her husband and her marriage. Martha, may I ask, how did you meet your husband?
Oh, that's a funny story. I was working in a grocery store. Let's see. This was in 1943. At the time, I was living in New York City. Well, one day, a young man walked into the store. He took an orange from the table, and all the other oranges rolled onto the floor. There were oranges everywhere. Well, everyone in the store was picking up oranges, and we were all laughing.
Yes.
Well, after we put all the oranges back, he and I began to talk.
Uh-huh.
And the next week, we went to a movie together. That was June 1943. We got engaged 2 months later in August.
When did you get married?
We got married about a year later, in March 1944.
1944?
Yes, that was a long time ago.
Martha, it's been a pleasure talking with you.
The pleasure's all mine, Kathy. Thank you for inviting me.
Now let's take a short break. This is New Dynamic English.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
Where was Martha working in 1943? In 1943, she was working in a grocery store. Where is she living at the time? She was living in New York City. When did Martha and Tom get engaged? They got engaged in August 1943. When did they get married? They got married about a year later in March 1944.
Daily Dialogue. An Old Girlfriend, Part 3. Listen to the conversation.
Okay, Karen. I'll see you on Sunday. Bye.
Who's Karen?
Oh, she's an old friend.
An old friend?
Yes, I met her in San Francisco more than 30 years ago.
San Francisco? When were you in San Francisco?
In the late 60s. I lived there for a few years.
You lived in San Francisco? I didn't know that.
Well, it was a long time ago.
Why didn't you tell me about her?
Oh, she was just a friend. She was Nicole's roommate.
Nicole? Who's Nicole?
Oh, no.
Listen and repeat.
Why didn't you tell me about her?
Oh, she was just a friend. She was Nicole's roommate.
Nicole? Who's Nicole?
Oh, no.
Question of the week.
It's time for Question of the Week. This week, we have questions about American history. Question number one. Which happened first? The American Revolution or the Civil War? Which came first? The American Revolution or the Civil War? Okay, question number two. Which happened first? Did Thomas Edison invent the light bulb first? Or did Alexander Graham Bell invent the telephone first? Which came first? The invention of the light bulb or the invention of the telephone? We'll have the answers on our next show.
A question for you.
When did your parents get married? Okay.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye.
For additional study materials, visit the Dined International website at dined.com. That's dyned.com.
And we're off the air.
Max, you don't look very happy.
Oh, it's time to pay taxes again.
Taxes? But Max, it's not April 15th. You don't have to pay any taxes now.
Actually I do. April 15th is for income taxes. But I have to pay property taxes.
Oh, property taxes, that's right. I forgot about that. I don't pay property taxes because I rent an apartment.
Right. But if you buy your own place, you'll have to pay property taxes every year.
Are your property taxes high, Max?
They're not too bad.
Hi, everyone.
Hi, Elizabeth.
Hi, Elizabeth.
Have a good show.
Have a good show.
Thanks.
Now, English teaching continues on VOA.
All right, everyone. Ready for functioning in business.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is A New Beginning, Part 3. This program focuses on expressing regrets. Interview.
On today's program, I'll be talking with Stuart Chapman. Mr. Chapman is in his office at Federal Motors in New York City. Hello, Mr. Chapman.
Hello.
Mr. Chapman, today we're going to listen to the last part of your dinner conversation with Mr. Blake.
Yes, it was a very enjoyable evening. Charles and I got along very well, and I felt very comfortable with him on a personal basis.
Let's listen to the conversation.
Dialogue.
Here's a picture of my wife and our son.
Very nice. I'm always so busy at work that I don't see my sons as often as I'd like.
I know what you mean. I'm on the road 3 or 4 months a year.
That's tough. I've missed a lot of birthdays and holidays because of work.
Me too. I do like to travel, though. I enjoy seeing different parts of the world, and I meet so many interesting people.
Yes, travel does have its rewards.
Listen to these expressions.
I don't see my sons as often as I'd like.
I know what you mean.
I'm on the road 3 or 4 months a year.
That's tough.
I've missed a lot of birthdays and holidays because of work.
Me too. Interview.
Both you and Mr. Blake had some regrets about the amount of time you spend away from your families.
Yes, but on the whole, we were both pretty satisfied with our work.
I can see that. Well, thank you again for joining us.
Thank you, Elizabeth.
Let's take a short break.
Questions. Listen to the question, then listen to the dialogue.
How often is Mr. Blake away from home on business?
Here's a picture of my wife and our son.
Very nice. I'm always so busy at work that I don't see my sons as often as I'd like.
I know what you mean. I'm on the road 3 or 4 months a year.
That's tough.
How often is Mr. Blake away from home on business? He's away for 3 or 4 months a year.
Culture tips.
Welcome once again to Culture Tips with Gary Engleton. Today's email question is, how do Americans balance work and family?
Well, that's not an easy question, and it doesn't have an easy answer. The situation has changed a lot during the past 30 or 40 years. In the past, most men worked, and many women stayed at home with their children. But now, in most families, both parents work. And many American fathers and mothers share responsibility for raising their children.
So who stays with the children during the day?
Well, during the day, many children stay at schools or at daycare centers. And some older children stay at home after school, alone. Child care can be a big problem for parents who have to work long hours. In some cases, fathers and mothers don't work full-time. They work part-time, or they work flexible hours so that they can spend more time with their children.
Do American companies understand this problem?
More and more American companies are trying to help. Some companies have become more flexible about work hours. And some companies even have daycare centers for their employees' children. Even so, many Americans have to make a difficult choice. Which comes first, their family or their work? It's never an easy choice.
Thank you, Gary.
My pleasure.
True or false?
In most American families today, both parents work. True. In most families, the father and the mother both work. In American families, the mother is responsible for raising the children. False. In many American families, both parents share responsibility for taking care of their children.
Business dialogue.
Let's listen to today's business dialogue. Pauline Bush is retiring as president of Smith Construction Company. She is talking to her good friend Harry, the new president.
Well, Pauline, I'm going to miss you.
I'll miss you too, Harry, but I've got to do this.
I understand. It's important that you spend more time with your family.
I've been here 32 years. I've never worked for another company.
That's rare these days.
I've enjoyed my years here, but I wish that I had spent more time with my kids when they were growing up.
I know what you mean.
My oldest son has 2 kids of his own now.
Oh, I remember when he was just a baby.
Once he started school, we spent much less time together. I regret that, but I'm going to spend lots of time with my grandkids.
Well, I wish you the best of luck.
You'll be president now, and I know that you'll do a great job.
I appreciate all of the advice you've given me over the years.
It's been great working with you, too.
Focus on functions. Expressing regrets. Listen carefully.
I wish that I had spent more time with my kids. I wish that I had spent more time with my kids. I regret that, but I'm going to spend lots of time with my grandkids. I regret that, but I'm going to spend lots of time with my grandkids.
Gary's Tips.
Now it's time for Gary's Tips with Gary Angleton.
Hello, Elizabeth. Today I'll be talking about how to talk about regrets and sympathy.
Regrets?
Yes, things you did or didn't do in the past. Things you wish you had done differently. In today's business dialogue, Pauline talks about some of her regrets. In particular, she wishes she had spent more time with her family. She uses the expression, "I wish that." Let's listen.
I've been here 32 years. I've never worked for another company.
That's rare these days.
I enjoyed my years here, but I wish that I had spent more time with my kids when they were growing up.
I know what you mean.
Later, she expresses a similar idea using the phrase, "I regret."
Once he started school, we spent much less time together. I regret that, but I'm going to spend lots of time with my grandkids.
In Mr. Blake's conversation with Mr. Chapman, both men express some regrets about being away from their families. Notice how Mr. Blake shows sympathy by using the expression, "I know what you mean." Mr. Chapman also shows sympathy when he says, "That's tough.
I'm always so busy at work that I don't see my sons as often as I'd like."
"I know what you mean. I'm on the road 3 or 4 months a year."
"That's tough. I've missed a lot of birthdays and holidays because of work."
"Me too."
Talking about regrets and showing sympathy is a sign of the personal friendship that has developed between Mr. Blake and Mr. Chapman. This personal relationship will help strengthen their business relationship. Thank you for joining us again for Gary's Tips.
Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again from Washington. This is As It Is, a radio program and a podcast that helps you learn and improve your American English. We do this every day by bringing you interesting stories from around the world. We always speak a little slower than normal, and we use words that are easier to understand. That is a big help if English is not your first language. Today we have two stories for you. The first one is about the ongoing dispute about who owns what in the South China Sea. Then we will talk politics. Does the sound of a candidate's voice change the chances he or she has for being elected? A new study says some very interesting things. So if you are ready, let's get started with part one. The Association of Southeast Asian Nations is getting mixed reaction for its recent declaration on the South China Sea issue. The 10 ASEAN members struggled to reach a compromise statement at the end of meetings in Kuala Lumpur, Malaysia. Their final communique called for developing a required code of conduct in the disputed waters. ASEAN has been talking about setting up such a system for more than 10 years. Katie Weaver reports.
The Association of Southeast Asian Nations is getting mixed reaction for its recent declaration on the South China Sea issue. The 10 ASEAN members struggled to reach a compromise statement last week at the end of meetings in Kuala Lumpur, Malaysia. Their final communique called for developing a required code of conduct in the disputed waters. ASEAN has been talking about establishing such a system for more than 10 years. Benjamin Ho is a research fellow at the Institute of Defense and Strategic Studies in Singapore. He says there has been a lot of talk about the code of conduct. He says some Asian countries are in a hurry to have a system enacted. Mr. Ho thinks the possibility is very real for establishing rules of behavior. But, in his words, those rules should not be seen as a be-all and end-all for resolving the situation in the South China Sea. Many in East Asia believe any public statement is better than none at all. No communique was released at the ASEAN meetings in 2012, when Cambodia was the group's chair. O.A. Sun is a former political secretary to Malaysia's prime minister.
ASEAN try very gingerly to strike a balance between the competing demands of the United States and of China, and the results being the language in the final joint communique.
U.S. Secretary of State John Kerry attended the Kuala Lumpur summit in a trip that also took him to Singapore and Vietnam. He warned that the United States will not permit any restrictions on shipping in the disputed sea. The Chinese government has long said that the territorial disputes in the South China Sea should be settled between claimants. But recently, China has been partly softening its position in communications with the Association of Southeast Asian Nations. 4 ASEAN members have competing claims in the waters with China. The 4 are Brunei, Malaysia, the Philippines, and Vietnam. In addition, China's territorial claims conflict with exclusive economic zones of two other ASEAN members, Indonesia and Singapore. Leaders of ASEAN nations will meet in December. I'm Katie Weaver.
You are listening to VOA, the voice of America. We come to you every day from Washington. Can the pitch, high or low sound, of a politician's voice increase the chances of getting elected to office? Two new studies suggest that candidates with lower-pitched voices may have an edge. Ana Mateo brings us that story.
Experience and money for campaigning increase a politician's chances of winning an election, but so may the sound of a candidate's voice. Not only what a candidate says, but how it sounds when he or she says something. Two recent studies examined the effect of voice pitch, its highness or lowness. The studies suggest that candidates with lower voices have better chances when it comes to seeking political office. Take the 2008 presidential election, for example, between then-Senator Barack Obama and Senator John McCain. Mr. McCain is a war hero. He had served in the U.S. Senate for more than 20 years when he ran against Mr. Obama for president. At that point, Mr. Obama had represented the state of Illinois in Congress for less than 4 years. In this presidential debate, they offered their vision of the future. First, Senator McCain.
I have the ability and the knowledge and the background to make the right judgments to keep this country safe and secure. These are major challenges to the United States of America. I don't think I need any on-the-job training.
Now, Senator Obama.
We are going to invest in issues like education. We are going to invest in issues that relate to how ordinary people are able to live out their dreams. And that is something that I'm going to be committed to as President of the United States.
Mr. Obama, the less experienced, went on to become president. One reason may have to do with the pitch of his voice, says Casey Klofstad. He teaches political science at the University of Miami in Florida. Professor Klofstad is not saying that Mr. Obama won only because he has a lower voice than McCain's. But in a study published in the journal PLOS ONE, he and other researchers suggest that voice pitch might have been an unconscious factor. The team asked 800 volunteers to listen to voices of non-politicians. The voices were changed by computer to sound higher or lower. The volunteers reportedly preferred the deeper pitch. They linked it with strength, competence, and honesty. Casey Klofstad also noted that the volunteers, in general, preferred candidates around 40 to 50 years old. At that point, he says, people's voices are at their deepest.
We are, like other animals, influenced by very subtle cues, nonverbal audio cues that are biologically determined. And what we're trying to do in this research is to show that these subtle influences do have an impact on our decision making and how we select our leaders.
Earlier work by Professor Klofstad and his co-researchers found that candidates with deeper voices earned more votes. In the latest study, none of the voices belonged to candidates. If you had to choose a person to vote for based on their voice, which one would you choose?
I urge you to vote for me this November. I urge you to vote for me this November.
If unconscious bias toward voice pitch is a factor in an election, some candidates might want to consider voice coaching to lower their tone. I'm Ana Mateo.
It is VOA that you are listening to. We come to you from Washington.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Economics Report. A financial deal let Greece make an important debt payment this week, and with the payment in place, Greek Prime Minister Alexis Tsipras resigned, calling for new elections on September 20th. Also, the International Monetary Fund delayed a decision on China's currency, the yuan. Officials of the European Stability Mechanism on Wednesday officially approved the release of $95 billion to Greece. The European Union agency oversees financial help for EU countries. The money will help Greece pay debts to international lenders and support its economy. On Thursday, Greece used money from the European financial bailout to repay $3.5 billion to the European Central Bank. Earlier, German lawmakers voted to approve the $95 billion bailout package. Germany is the largest single contributor to Greece's economic bailout. The country's approval of the deal was needed before it could proceed. Chancellor Angela Merkel's financial minister told lawmakers it would be irresponsible not to approve the bailout. He said the package should be approved for the good of Greece and the European Union. Finance ministers from the countries using the euro approved the first $29 billion payment of the bailout deal on Friday. European countries moved to approve additional money after the Greek parliament approved the deal earlier that day. The deal permits Greece to continue to be among the 19 countries using the euro. And the International Monetary Fund says it will delay a decision about China's money. The international lender said it would wait a year before deciding if China's money, the yuan, will be used in its group or basket of reserve currencies. Reserve currencies are held by central banks to pay off international debt obligations or influence exchange rates. Reserve currencies include the U.S. dollar, the Japanese yen, the euro, and the British pound. IMF reserve currencies are supposed to be freely usable and widely traded internationally. However, China strictly controls its currency exchange rate and the flow of currency in and out of the country. China recently changed the way it sets the value of its money. Chinese officials said the move was meant to make the currency exchange rate more market-oriented. Soon after, the value of the yuan quickly fell more than 3% in 2 days last week. And that's the VOA Learning English Economics Report. Find more stories about economics on our website, learningenglish.voanews.com. I'm Mario Ritter.
From VOA Learning English, welcome to The Making of a Nation, American History in Special English. I'm Steve Ember. This week in our series, we continue the story of the United States Constitution.
In May of 1787, a group of America's early leaders met in Philadelphia, Pennsylvania, to amend the Articles of Confederation. That document had established a loose union of the 13 states with a weak central government. But instead of amending the Articles, the delegates at the convention wrote a completely new constitution. As we heard last time, one of the issues they discussed was slavery. The existence of slavery affected decisions like how to count the national population. It also affected the powers proposed for Congress. The delegates at the convention accepted several political compromises on the issue of slavery. One compromise was the 3/5 rule. The population would be counted every 10 years to decide how many members each state would have in the House of Representatives in Congress. With the 3/5 rule, the delegates agreed that every 5 slaves would be counted as 3 people. Another compromise would allow states to import slaves until the year 1808. After that, no new slaves would be brought into the country. Many of the delegates in Philadelphia did not like these compromises, but they knew the compromises would keep the southern states, where slavery was most widespread, from leaving the convention. After all the debates, bitter arguments, and compromises, the delegates were nearing the end of their work. 4 months had passed since the convention began. The weather had been hot. Emotions had been hot, too, but that was expected. After all, the men in Philadelphia, and the delegates were all men, were deciding the future of their country. Early in September, the convention appointed 5 delegates to a committee of style. It was their job to write the document containing all the decisions made at the convention. The chairman of the committee was William Samuel Johnson of Connecticut. The other members were Alexander Hamilton of New York, Governor Morris of Pennsylvania, Rufus King of Massachusetts, and James Madison of Virginia. Of these 5 men, Governor Morris was known for the beauty of his language. So Johnson asked him to write the Constitution. Here in Washington, visitors to the National Archives can read an original copy of the United States Constitution. Leanne Potter at the National Archives says visitors are often surprised that the document is only 4 pages long.
The irony is that the pages are actually nearly 3 feet long and about 2 feet wide. They're written on parchment. In other words, they're written on animal skin using an iron gall ink. And this particular document was created in September of 1787.
The convention approved 23 articles for the Constitution. Governor Morris rewrote them in simpler form, so there were just 7. Leanne Potter at the National Archives describes the structure of the Constitution.
The document itself is divided by article, and each article focuses on a different aspect of the American government.
Article 1 describes the powers of the Congress. It explains how to count the population for purposes of representation. And it states who can become senators or representatives and how long they can serve. Article 2 describes the powers of the president. It explains the requirements for the office and how the president is to be elected. Article 3 describes the powers of the federal judiciary, which includes the Supreme Court and all of the district and circuit courts. Leanne Potter at the National Archives explains.
That part of our government makes sure that the laws that the legislative branch creates and are being enforced by the executive branch are in fact constitutional. In other words, that the laws they create are legal themselves.
The first three articles provide a system of checks and balances. The purpose is to prevent any of the three branches of government, legislative, executive, or judicial, from becoming too powerful. Article 4 explains the rights and duties of the states under the new central government. Article 5 provides a system for amending the Constitution. Article 6 declares the Constitution to be the highest law of the land. And Article 7 simply says the Constitution will be established when 9 states approve it. The members of the convention wrote a preamble for the Constitution. It began, "We, the undersigned delegates of the states of New Hampshire, Massachusetts, and so on," it listed all 13 states by name. The Committee of Style did not think it was a good idea to list each state. After all, Rhode Island never sent a delegate to Philadelphia. And no one knew for sure if every state would approve the Constitution. So Gouverneur Morris wrote instead, "We, the people of the United States of America." Those simple words solved the problem. But they caused angry debate during the fight to approve the Constitution. They made clear that the power of the central government came not from the states, but directly from the citizens of the nation. Modern-day Supreme Court Justice Clarence Thomas came from a family descended from slaves. He grew up in the southern state of Georgia. Justice Thomas recalled having to memorize the opening statement to the Constitution when he was a child.
I always think it's so fascinating to think of these black kids in the segregated school in Savannah reciting the preamble to the Constitution of the United States. What do we believe? I mean, everything so obviously in front of you is wrong. You can't go to the public library. You can't live in certain neighborhoods. You can't go to certain schools. But despite all of that, you lived in an environment of people who said it was still our birthright to be included.
The rest of the preamble states why the Constitution was written. In order to form a more perfect union, establish justice, ensure domestic tranquility, provide for the common defense, promote the general welfare, and secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America. The next step was to sign the document. On September 17th, the delegates gathered for the last time. One might think all of their business finally was done. But Nathaniel Gorham of Massachusetts rose to speak. "If it was not too late," he said, "he would like to make a change. Instead of electing one representative for every 40,000 people, as agreed, he suggested changing the number to 30,000. Gorham's proposal could have caused a bitter argument. Then, suddenly, George Washington, the president of the convention, stood up. The delegates were surprised. He had said little all summer. Now George Washington rose to express his support for the proposed change. He said it would guarantee a greater voice in the government for the people of the nation. Every delegate agreed to the change, which would mean a larger number of representatives in Congress. Finally, it was time to sign the Constitution. It was also the last chance to speak against it. Many delegates stated their objections to different parts of the document. In the end, most of the delegates declared that for the good of the nation, they would sign it. Several, however, refused to put their name on the Constitution. Edmund Randolph of Virginia and Elbridge Gerry of Massachusetts said they could not sign the document. They believed it would not be approved by the states. And that, Gerry said, would lead to civil war. George Mason of Virginia also refused to sign. He had several reasons, but his first objection was that the document did not guarantee enough liberties. There is no declaration of any kind for preserving the liberty of the press, or the trial by jury in civil causes, nor against the danger of standing armies in time of peace. Mason wanted to add a declaration of rights. Randolph, Gerry, and Mason were the only delegates present in Philadelphia who did not sign the Constitution. Four other delegates who opposed it went home before the signing. So did nine delegates who supported the Constitution but went home early. Few of the delegates in Philadelphia could feel sure that enough states would approve the Constitution to make it the law of the land. As several of them said later, they wrote it the best they could. Without it, the young nation would break apart before it even had a chance to succeed. If future generations did not like the Constitution, it offered ways for them to change it. Here is George Washington, played by an actor.
I'm a practical man. I hope for the best, but I plan for the worst. And that's what this document does.
Yet the struggle to create the Constitution had just begun. Writing it took 4 months. Ratifying it took more than twice as long. The process of getting the new Constitution approved will be our story next week. I'm Steve Ember, inviting you to join us each week at VOA Learning English for The Making of a Nation, American History in VOA Special English.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Azərbaycanın tarix və mədəniyyətində öz yeri olan iki şəxsin, Nigar xanım Qayıbova və general Əlağa Şıxlinskinin ailə dastanını vərəqləyəcək.
İmperiyanı bürümüşdü onun adı, şöhrəti, amma bir qızı da çox görmüşdünüz.
General Şıxlinskinin Nigar xanıma yazdığı şeirdən və Üzeyir bəyin həmin şeirə yarımçıq bəstəsindən soraq tutacaq.
Səni ziyarət eylərəm, sənə ibadət eylərəm, həm çox sədaqət eylərəm.
Əlağa Şıxlinskinin xatirələrini dinləyəcək.
Mənim hər şeyim, həm səadətim, həm də səhətim onunla getdi.
Və hər dəfə yazıcı jurnalist Şəmistan Nəzərlinin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Nigar xanım Peterburq və Tsarskselo qadın xeyriyyə cəmiyyətinin sədri olub orada hələ.
Öncə bir xəbər. Ötən il tanınmış yazıcı və jurnalist Şəmistan Nəzərlinin General Şıxlinski ömrü kitabı çapdan çıxdı. Çar Rusiyası dönəmində top tanrısı ləqəbi ilə adı dillərdə gəzən Azərbaycanlı generalın Şıxlinski uçbucağı nəzəriyyəsi Avropanın hərb məktəblərində indi də tədris edilir. Müasir hərbi anlayışların türk dilində verilməsində, iki dilli peşəkar lüğətlərin yaradılmasında olan xidmətləri və ədəbi yaradıcılığı General Şıxlinskinin adını Azərbaycan mədəniyyət tarixində də əbədiləşdirib.
Səni bəs nə var, qaytarar.
Bu izdə Azərbaycanın tarix və mədəniyyətində xüsusi yeri olan iki şəxsin, Azərbaycanın məşhur ziyalı xanımlarından biri Nigar xanım Qayıbova və general Əlağa Şıxlinskinin sevgi tarixçəsini vərəqləməyə qərar verdik.
Səndən təsəlli bir zabit mundiri.
Bu iz onların izi olsun dedik, onların işığına yığışaq, onların ruhunu şadlandıraq dedik.
Hay ver mənə, cənab leytinant.
Yazıcı və tanınmış araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzərli əslində bəlkə də ilk dəfə eşidəcəyiniz bu dastanın ən dadlı parçalarını anbaan söyləyəcək. Bizə xoş gəldiniz Şəmistan bəy.
Sağ olun, xoş gəldiniz.
Hər dastanın bir ön gəzişməsi var, duvaq qapması. Bu dastanı eşidən nə qazanacaq və eşitməyən nə edəcək sizcə?
Bu dastanı eşidən qazanacaq. Nə mənada? Çünki Nigar xanım kimi ziyalı qadın haqqında söhbət açmaq əlbəttə mənim üçün böyük fəxrdir. Amma inanıram ki, dinləyici üçün də bu çox böyük fayda verir. Çünki o qadın təpədən dırnağa, anadan gəlmə ziyalı olubdu.
Bütün sevgi dastanları bir xəyal meyvəsidir. Təkcə Əli və Nigar 100% gerçək, 100% həyatdır. Bu sevgi dastanı 19-cu əsrin sonlarını və 20-ci yüzyılın əvvəllərini söz alır. Amma sadəcə sevgi dastanı olaraq qalmır. Lütfən söyləyin Şəmistan bəy, kimdir Nigar xanım və kimdir Əli bəy və onların mədəniyyətə nə dəxli var?
Nigar xanım çox köklü bir nəsildən, ziyalı və zədagan nəslində dünyaya gəlmiş bir adamdır. Onun atası Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə 35 il Zaqafqaziya müftüsünün rəisi olub. Görkəmli din alimidir. Görkəmli din alimi olmaqdan başqa da Azərbaycanda ilk dəfə 18-19-cu əsr Azərbaycan şuaralarının şeirlərini tərtib eləyən 4 ciltlik əsər yazan Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadədir. Nigar xanım belə bir ailədə. Anası Saadət xanım Mirzə Vəlizadənin, daha doğrusu Molla Vəlizadənin, böyük şair Vidadinin dost doğma nəvəsidir.
Ey sevdiyim, ey dilruba, səbrim qərarımsan mənim. Səd mərhaba, səd mərhaba, nə türfə yarımsan mənim. Görən səni, ey nazənin, deyər bəhbə, səd afərin. Dünyada mislin yox yəqin, əcəb dillarımsan mənim.
Nə Leyli və Məcnundan, nə Romeo və Cülyettadan danışırıq. Nə Füzulidən, nə Şekspirdən söz açırıq. Əli və Nigardan danışır, həyatdan söz açırıq.
Əlağa Şıxlinskinin anası Şahyəmən xanım, Vidadinin dost doğma nəvəsi Əlağa Şıxlinskinin anasıdır.
Yəni qohumdular bunlar.
Çox yaxın qohumdular. Üstəlik də Nigar xanımın atası Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə ilə Şahyəmən xanım əmi qızı əmi oğludular. Əlağa Şıxlinskigil ailədə 11 uşaq olublar. İsmail ağanın, Hacı İsmail ağanın ən böyük arzusu oğlanlarına ali təhsil vermək, ziyalı kimi yetişdirmək. Daha kətdə qalıb çoban çoluq olmağı istəmirdi. Ona görə də 1881-ci ildə qazağa gələn Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə o vaxtı çərəkə məktəbləri deyilər, dini məktəbi, molla məktəbləri gelen yoklamaya gelirler. Onda kohum çubularda da konak olur. Elaka da yaşça küçük olsa da ama boyca nehenciymiş rahmetli. Nazik bel, güzel göçektir. Karaşın yaraşlı bir genciymiş. Deyip ki Hacı İsmail oğlum harada okuyor? Deyir harada okuyor. Heç yerde Salahlı Mektebini bitirip dini mektebi. Ama indi istiyorum ki arzum budur ki yüksek ali təhsil alsın. Deyir, bunu icazə verir, mən aparım. Hacı İsmail ağadan, Şah Yaman xanım da icazə verirlər. Əlağanı götürür, aparır, Tiflisə qoyur. O vaxtın Simeon Monastırçevin hərbi şəxsi gimnaziyası var imiş. Şəxsi gimnaziyasına təhsilə qoyur. Və buranı əla bitirəndən sonra Əlağa Şıxlinskinin ali təhsil alması üçün demək Mirzə Hüseyin Əfəndi Qayıbzadənin təklifi ilə bunu Peterburqa göndərir. Peterburqa bu gedib 1886-cı ildə Mikhailovsk ali hərbi məktəb deyirdilər, artilleriya məktəbi. Ora birbaşa qəbul olub və təhsilini burada davam elətdir. Sizə xüsusilə demək istəyirəm ki, bu dinləyicilər eşitsin bunu ki, imperiya dövründə Əlağa Şıxlinskinin 18-ci il, 17-ci ilə qədər Rusiyada min yox. Mənə belə gəlir ki, milyonla Rus generalları var idi. Amma heç birinə artilleriyanın Allahı kimi fəxri tutul qismət olmadı. O bizim elə oğlumuza, bizim xalqın o görkəmli oğluna Əlağa Hacı İsmail oğlu Şıxlinskiyə qismət oldu ki, 1865-ci ildə anadan olmuşdu. Aprelin 23-ü dünyasını dəyişdi Şura dövründə, Sovet dövründə 1943-cü il avqustun 18-də. Əlağa Şıxlinski təkcə təpik generalı, hərbi pagon daşıyan general deyildi. Həm də o hər bölümünün banisidir Azərbaycanda. İlk Rusça-Türkçə hərbi lüğətin Əlağa Şıxlinski yaradı. İlk hərbi bilik jurnalını Əlağa Şıxlinskinin təşəbbüsüydü. Azərbaycanda ilk hərbi aypara cəmiyyətini, bu yaxınlardan da 80-li keçirildi cəmiyyətin, orada da xüsusi qeyd olundu ki, Əlağa Şıxlinskinin təşəbbüsü ilə yaradılıb bu. İlk ordunun yaranması, təməl daşının qoyulması 1918-ci il noyabrın 17-sində Tiflisdə məhz Əlağa Hacı İsmail Ağaoğlu Şıxlinskinin xidməti.
Bütün sevgi dastanları bir xəyal meyvəsidir. Təkcə Əli və Nigar 100% gerçək, 100% həyatdır.
Təsəvvür eləyək ki, 19-cu əsrin sonlarıdır. Sular dumduru, göylər masmavi, Nigar xanım və Əli bəy necə lazım duyğulu? Yollar necə ayrıldı?
Qara yerlər mən deyərdim ki, din xadimini tamahından əsdi. Tiflisdə olan vaxtı Nigarla bunlar sevişirdilər.
Hüsnün gözəl ayətlərin sevgili canım.
Peterburqa gedəndən sonra bir müddət məktublaşma elə bil ki azalır, kəsilir.
Sordum ki gönül hardadır aldım bu cavab.
Və həmin dövrdə milliyyətcə acar olan, dini müsəlman olan Məmməd bəy Palavandovu Qazağa hakim təyin elədilər. Yəni pristav təyin elədilər. Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbovla Məmməd bəy Palavandov hələ Quri seminariyasında tanış idilər. Məmməd bəy Palavandovun Qazağa hakim təyin olmağını eşidən Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə dostunu təbrik eləmək üçün Tiflisdə yaşadığı Şeytan Bazar İndombülüstürül Subsərkiz küçəsində ora qonaq dəvət eləyir ki, təbrik eləməyə bunun. Və qonaq dəvət eləyəndə bu da təbii həyat yoldaşı ilə gəlib. Bunlar da Dvaryan nəsil Zadagyan ailəsindəndir. Və gələndə Məmməd bəyin həyat yoldaşı Gülsüm xanım Nigarı görür. Əl çəkmir ki, bunu oğlum olacağım. Nə qədər bunun anası Saadət xanım, Nigarın anası deyir ki, bu bibisi oğula dehlidir, gözləyirik, bugün sabah evlənəcəklər. Oğlan zabitdir, qulluq eləyir, ona görə də bu məsələ balaca deyib, yox ki, yox, mən oğlum olacağım. Nə isə əl çəkmirlər, bu qonaqlıqdan sonra 3 dəfə, 5 dəfə gedib gələndən sonra müftiyə elçi düşürlər ki, müftü, sən sözün keçirdi, o zaqalqaz müftüsüdür ki, şəxsiyyət idi bunlar. Bu nə qədər illə əl çəkmir, onda oğlu Dəviriş bəy Palavandova bunu şanlıyırlar. Və Şıxlinskilər, Qazağın əksər ziyalıları və o Tiflisdə o vaxt çox idi. Vəkilovlar, əfəndiyevlər çox yaşayırdılar o vaxt. Qiyas bəylər xüsusilə çox idi. Və onlar deyirlər ki, ay Mirzə Hüseyin Əfəndi, nə idi bilə? Axı deyilini qoyduğunuz qızı verdiniz acara. Nə məsələdir? Deyir ki, birisi də var, mən Nigarı gözümdən heç yerə qoya bilmərəm. Amma yalan deyirdi. Allah rəhmət eləsin. Mən Nigarı gözümdən heç yerə qoya bilmərəm. Nigar mənim katibim kimidir. Axı bu ərəb əlifbasında Nigar çox savadlıdır. Həm rus dilində, həm ərəb əlifbasında. Mənim yazılarım dün köçülməkdən, nə bilim nə, mən qızımı gavurların içinə vermək istəmirəm. Əlağa hərbiçidir, baxmayaraq istedadlıdır, hərbiçidir, şələsib dalındadır. Bugün bu şəhərdə, sabah o biri şəhərdə. Mən istəmirəm ki, qızım yad şəhərlərdə, gavur şəhərlərində yaşasın. Bahanədir bunun hamısı. Çünki bunlar əl çəkmirdə vermişdi, hə demişdi, daha dilimdən çıxmışdı. Və əlağa bunu eşidən əlağa bundan ümumiyyətlə nə qazaq, nə tifilisə gəlmədi. Ta 1908-ci ilə qədər.
Gözəl zahirdə surətin, gözəl batin, təbiətin, gözəl hər işdə qeyrətin, namusum arımsan mənim. Mənim baharda bülbülüm, mənim qızılca sümbülüm, gülşənlərdə zərif gülüm, bağlarda bağrımsan mənim.
Bütün sevgi dastanları bir xəyal meyvəsidir. Təkçi Əli və Nigar 100% gerçək, 100% həyatdır.
Hansı sınaqdan çıxdı, hansı əngəllər aşdı? Başlayıq zaman əngəlindən. Və nəhayət, sevən ruhlar nə vaxt qovuşdu?
1902-ci ildə Dəvriş bəy Palavandov, Nigarın əri, vəfat edir. Sərxoşluqla məşğuluymuş. Onlarda bir oğul qalıb və Nigar oğlu da götürüb gəlir Tiflisə. 1908-ci ildə isə Port Arturun artıq qayıtmışdı Əlağa Şıxlinski və Əlağa Şıxlinski gəlir.
Yəni, bu uzun illərdə o Qazağa gəlməmişdi. Ki, Azərbaycana gəlməmişdi.
Azərbaycana gəlməmişdi.
Xoş müjdəli bir savaşdan pay ver mənə, leytinam.
Çünki küsmüşdü könlünə, var yox bir qız istəmişdi, onu da vermirdi. Halbuki imperiyanı bürümüşdü onun adı, şöhrəti, amma bir qızı da çox görmüşdünüz. 1908-ci noyabrın 21-də bütün imperiyada Georgi Pabedinosov günü keçirilirdi. Yəni orden təqdim olunma günü. Port Arturda vuruşanların ordeni həmin günü təqdim olunmalıydı və Yekaterinsk sarayda Çar 2. Nikolay, İmperator 2. Nikolay təqdim edilmə mərasimi keçirir. Hamı gəlir ordenini almağa, əlağa bir əlində çəlik, bir də sol budundan yaralanmışdı Port Arturda. İrin verirdi yara, sağalmırdı. Ona görə xrom qəşəng çəkmə tikmişdilər bu ayağına. Çünki şiş var idi ayağında. Bu axsiya-axsiya gələndə imperator baxır buna diqqətlə, deyir ki, döyüşdən, müharibədən gələn zabitdən soruşmazlar ki, niyə axsıyırsan? Əgər sizin yaranız sağalmıyor, deyir kimi. Deyib, əl-Hazrət, yaram sağalmır. Gör ki, çox dərindədir. Ülürsəm elə irin verir. Həkimlərin də məsləhəti ilə mineral sularda deyilir, bu müalicə olunmalıdır. Onda imperator əlini sıxır, Georgi Pabedinosovun 4-cü dərəcəsi verməklə deyir sizə xəzinə hesabından 6 aylıq Yesintükdə müalicə suyunda müalicə olunmağı xəzinə hesabından xərç verirəm. Və gəlir bu Yesintükdə cəmi cümlətanı 2 ayda bunun yarası sağalır. Suyun gücünə baxa. 2 ayda yarası sağalır, hələ 4 ayda bunun vaxtı var. Körəlir, vətən 5 addım yer. Neysə, kimsə gəlmir, Taysi evinə gəlmir. Birbaşa Qazağa gəlir, özü yazır ki, bütün nahiyə, Borçalıdan tutmuş Gəncəyə qədər olan o bütün o qəzalar ayağa qalxmışdı. Bütün günü deyir, mən ziyarətə gəlirdilər. Bir gün bunun gələcək böyük qaynı doktor Bahadır bəy Qaybov, müftünün oğlu, böyük oğlu, həkim olubdur. Bu gəlir bunlara, deyir, ələ anam səni qonaq çağırır. Deyir, məyər müftü çağırmır məni qonaq. Başa düşür də burada. Deyir, ya müftü də çağırır, amma anam deyir ki, inad edir ki, bizə qonaq gəlsin. Da durur gedir, o qonaqlıqda görür ki, Nigar buradadır.
İnsaf elə xoş sözlə, məni gəldin deyir.
Amma Nigar buradadır, necə buradadır? Nigar da unutmayıb bunu. Nigar elə oturub ki, tüm varlığından kədər qəm tökülür. Bu soruşur ki, axı nə məsələdir bu? Niyə öz ailəsindədir? Bu niyə buradadır? Deyirlər ki, biz bölümləri sərxoşdan rəhmətə getdi. Uşağı da götürüb gəlibdir. Uşağı da götürüb gəlib, amma uşaq indi yoxdur. Əmisi götürüb uşağı da gedib Türkiyəyə. Heç bir xəbər yoxdur. Nə əmidən, nə uşaqdan. Onda bu rəhmətli deyir ki, verilməyəcəm Nigara. Şuleşkülə qalxırlar, şüllərlə deyir yəndə xilək. Evlənəcəm qalxırlar.
Gözəm yalı göz, gəl mənim möhnətə oda salan bəhəm.
sevgi dastanları bir hayal meyvesidir. Tehçe ele ve nigar 100% gerçek. 100% hayat.
Şəmistan bəy, keçək proqram boyu səslənən Ey sevdiyim, ey dilruba şeirinə. Yaranma tarixi mümkünsə.
Bu şeirin yaranma tarixi 1911-ci ilin sonlarında, qışında ora çox soyuq yerdi. Öyle düzəngah yerdi, mən getmirəm də, bayaq dedim, Çarxselo, Çarkəndi deyilən yerdi. Nigar xanım qışı gəlib Tiflisdə atası evində qalıb. Görkür ki, canlığı varmış, ona görə qalıb. Sonra qismət eləmədi Allah bunları övlad. Nəysə, onda Darıxan Ələğaş Xrinski məhz belə bir şey yazıbdım.
Mənim baharda bülbülüm, mənim qızılca sümbülüm, gülşənlərdə zərif gülüm, bağlarda bağrımsan mənim.
Şeir o qədər gözəldir ki, adam inana bilmir ki, 47 il pagon gəzdirən, yad bir mühitdə, Rusiyada gavurlar içərisində yaşayan adam belə lirik şeir yaza bilər. Üzeyir bəyin bu şeir çox xoşuna gəlmiş həmişə.
Hər gecəm oldu kədər, qüssə fəlakət sənsiz. Hər gecəm oldu kədər, qüssə fəlakət sənsiz.
Üzeyir bəyin arxivində də bu şeir var və 1948-ci ildə bilirsiniz də Üzeyir bəy Hacıbəyov noyabrın 28-ci səhv eləmirəmsə dünyasını dəyişdi və səhər açılanda görürlər ki notu üstündə not qalıb, daha doğrusu piyanonun üstündə notda yarımçıq ki bəndinə romans yazıb. Ey sevdiyim, ey dürrüba, səbir qərarımsan mənim, sən mərhaba, sən mərhaba, nə türfə yarımsan mənim. Bax bu gözəl bir şeir. Üzeyir bəyin dəst xətt, Üzeyir bəyin musiqisi tapılsaydı heç olmasa o iki bəndi ifa etdirə bilərdik.
Mənin o cəlbir yer vəslinə and içdim inan.
Nostalji on se ressemble.
Bir gün hələ Peterburqda olanda fransızlar təlim məşqə gəlibdilər. Çarskiloda təlim meydanı, Luqa şəhərinin ilə Çarskilonun arasında mən gedib almışam ora təlim meydanı. Çox Avropada ən məşhur təlim meydanı, hərbi təlim meydanı. Orada general Dezavie fransızla Ələğaş Xrinski dostluq münasibəti yaradırlar. Məşhur adam idi. Hamısı deyir ki, Ələğaş Xrinski oturub dursun və bu bir gün Ələğa bunu qonaq dəvət edir ki, mən şərqliyəm, bizdə yaxşı şərq plovu olur. Gedək bizdə nahar elək. Gəlirlər evə nahar eləməyə. Bu fransız da danışıb əl-ayağından əl-ayağa az çox başa düşürmüş. Deyir ki, məndən yaxşı həyat yoldaşım bilir. Görür ki, təmiz fransızca danışır Nigar. General Dizavi heyrətlə qayıdır, deyir ki, adam, Parisdə nə qədər yaşamısın, neçə il yaşamısınız? Deyir, mən heç vaxt Parisdə olmamışam, görməmişam Parisi. Rusiya ərazisinə hələ ömründə kərara çıxmamışam. Deyir, axı siz təmiz Paris ləhcəsində danışırsınız.
Başqa hansı dillər bilirdin Nigar?
Ərəb, fars, rus, bir də ki, bayaq dediyim fransız dilini. Demək, Nigar xanım Tiflisdə yaşayırdılar, amma kətləri Salahlıya tez-tez gedib gəlirdilər. O vaxtda Salahlıdan Kürü ayına keçmək üçün paromla keçib Salahlı stansiyasını keçirdilər. Oradan qatar oturub Tiflisə gedirdilər. 1886-cı ildə yenə belə bir yay tətilində gələndə bunlar keçirlər Kürü o tərəfə gəmi ilə və qatara oturmaq istəyəndə 3-4 fransız və rus gəlir. Fransızlardan biri baxır, bu da anası ilə gedir. Bax, bizim geyim də bilirsiniz də, başı bağlı, belə bağlı. Fransızın biri baxır bunlara, ana balıya. Fransızca qayıdır, deyir ki, fikir ver, yanındakına deyir, fikir ver ki, görünək gözəl mələk kimi qadındır. Amma haif ki, heyvan kimi başından bağlayıb gözünü. Anası Saadət xanım deyir ki, qızım, onlar nəsə sənə baxıb danışırlar. Nə deyirdilər onlar, sən fransızca bilirsən, bax, bunu keçirdilər. Deyir, ana, dillənmə, o fransız məni təhqir elədi. Mənim geyimi və məni təhqir elədi. Deyir, cavabını verəcəm, ana, dillənmə. Qatar gəlir, gedirlər, Tiflisə yaxınlaşanda Nigar xanım o fransızdan soruşur, təmiz fransız dilində deyir ki, cənab Tiflisə çox mu qalır, bura naftilikdirmi? Gəndi fransızın gözü kəlləsinə çıxır, cavab əvəzində dönə-dönə qatlarını üzr istəyir ki, məni üzr istəyirəm, mən elə bildim ki, siz heç rus dilini bilmirsiniz, siz fransız dilində də belə gözəl danışırsınız.
Je ne serai qu'un point de plus.
Səni ziyarət eylərəm, sənə ibadət eylərəm, həm çox sədaqət eylərəm. Çün sən nigarımsan mənim. Mən aşiqin adı Əli. Verdim bu dərsi bilməli. Eşqindən olmuşam dəli. Sən ahüzarımsan mənim.
Uzun-uzun illərdən, bitməz bilməyən ayrılıqlardan sonra iki ürəyin birləşməsi, iki Azərbaycanlı intellektualın, iki zadəganın bir ailə dastanı. Şəmsan bəy, öz sevgi və yaşam tarixçələri ilə hansı həqiqəti təsdiqlədilər və ya hansı uydurma təsəvvürü boşa çıxardılar Nigar xanım və Əli bəy? Məsələn, onların Leyli və Məcnundan, Əsgər Gülçöhrədən, Sərvər Gülnazdan fərqi nə idi?
Axı onlar real qəhrəman deyil, bunlar realdılar. Məsələn, Əli Aşıqlinski yazır ki, 22 illik yaşayışımızın səmasında bir dəfə belə qara bulud görünmədi. Yəni biz heç vaxt mübahisə eləmədik. Bunlar o qədər ilk sevgidən, o qədər qidalanıb, o qədər ilk sevgini bunların varlığında yaşayırdı ki, bunlar heç vaxt bir-birindən ayrılmayıblar. Bu Nigar xanım Əlağıya bərabər də savadlı bir qadın olub, ziyalı qadın olub. Təsəvvür edirsəm 21-ci ildə Yeni Fikir qəzetində bunun silsilə məqalələr var. Nizami nə üçün farsça yazmışdır? Rus dilində Rus İnvalid qəzetində bunun silsilə məqalələri. Nigar xanım Peterburq və Sarkselo qadın xeyriyyə cəmiyyətinin sədri olub orada hələ. Mən o siyahını da tapdım jurnaldan. Ruski Artirist jurnalda çap olunubdur. Kimdir bunların? Bunun tabeliyində olan qadınların siyahısı da var. Mən də təəssüf götürməmişəm. Zinoviyevin qadını və Zinoviyevin bacıları. Plexanov və Plexanovun bacıları. Kimlər yoxdur orada? Dvaryan nəsə? Qalitsinlər.
Uzun-uzun illərdən, bitməz bilməyən ayrılıqlardan sonra iki ürəyin birləşməsi, iki Azərbaycanlı intellektualın, iki zadəganın bir ailə dastanı.
1931-ci il avqustun 12-sində Nigar xanım dünyasını dəyişdi. Həmin ilə Əlağıya iki zərbə oldu. Bir həyat yoldaşını itirdi. Bir də 47 illik silah yoldaşı Mehmandarov itirdi. 31-ci il fevralın 12-sində. Və bu ağır zərbə oldu bunun üçün əlbəttə.
...1909-cu il oktyabrın 27-sində 44 yaşındaykən Mənzə Qafqaziya müftisi Mirzə Hüseyin Əfəndi Qayıbovun qızı Nigar xanımla evləndim. Bu dəyişiklik mənim həyatımı işıqlı bir yola, parlaq səadətə yönəltdi. Bir yerdə keçirmiş olduğumuz 22 illik həyatın aydın səmasında bir bulud ləkəsi belə görünmədi. Fitrən istedadlı olan, yaxşı təhsil görmüş, mülayim xasiyyətli Nigar xanım ailə səadəti üçün yaradılmış bir qadın idi. Mən bu səadətə tam mənası ilə nail oldum. Lakin 1931-ci il avqustun 15-də Nigar xanımın ölümü mənim üçün ən ağır zərbə oldu. Mənim hər şeyim, həm səadətim, həm də səhətim onunla getdi. Əlağa Şıxlinskinin Xatirələrim kitabından.
11 il Nigar xanımla gecə ölüb bu. 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq Nigarın qəbrinin üstündə idi. Və vəsiyyəti var orada kitabda mən vermişəm. 4 vəsiyyət yazıbdı.
Mənim ölümümdən sonra əmlakımdan nə qalarsa, mebel, qabqacaq, geyim şeyləri və başqa şeylər, eləcə də qalmış nəqd pul məbləğini həyatımın kimsəsiz illərində mənə qayğı göstərmiş həkim Bahadır Qayıbova və onun arvadı Qayıbovaya vəsiyyət edirəm. Yazılanları öz şəxsi imzamla təsdiq edirəm. 30 oktyabr 1933-cü il, Bakı, Əlağa Şıxlinski. Əziz Bahadır və Valya, əgər tali mənim bu sevinçsiz həyatımı uzun müddət davam etdirərsə, onda mənim əmlakım, mənim dəfn olunma və ən sadə qəbir daşı qoyulma xərclərinə belə bəs etməz. Bu halda mənim vəsiyyətim gülünc hal almış olar. Lakin ona əvəz olaraq, unudulmaz həyat yoldaşım Nigar xanımın vəfatından sonra siz məni qayğı ilə hər tərəfli əhatə edərək, onsuz yaşadığım günləri mənim üçün mümkün və dözümlü etdiyinizə görə, mənim sizə qarşı olan minnətdarlığımın həddi-hüdudu yoxdur. Bu qəni minnətdarlığı mən özümlə qəbr evinə aparacağam. Sizin mənə qarşı mərhəmətinizə görə Allah sizdən razı olsun. Sizi sevən Əlağa Şıxlinski. Bakı, 30 oktyabr 1933-cü il. Üç yanvar 1938-ci il. Vəsiyyətnamə yazılarkən mənim bəzi qiymətli şeylərim var idi ki, onlar Bahadır və Varyanın mənə göstərdikləri qayğı və mənəvi köməklikdən əlavə maddi yardımlarını qismən ödəyə bilərdi. Lakin mən gözlənildiyindən də artıq yaşadım. Satmalı nə vardısa satıb xərclədim və bununla da vəsiyyətnamə öz mənasını itirmiş oldu. Əgər evdə qalmış əşyaların dəyəri dəfn mərasiminə və sadə qəbir daşına kifayət edərsə, ona da şükür. Heç bir ehsan və elan lazım deyil. Qohumlara telefon vasitəsilə, telefon yoxsa məktubla xəbər vermək olar. Qəbir daşı yalnız onun üçündür ki, mənim adım unudulmaz həyat yoldaşım Nigar xanımın adı ilə yanaşı yazılsın. Əlağa Şıxlinski. Son rica. 1. Əgər mən yataqda qalası xəstə olsam, məni xəstəxanaya göndərin. 2. Əgər xəstəxanada ölsəm, nəşimi evə yox, xəstəxanadan qəbristanlığa aparın. 3. Qəzetdə elan verməyin. 4. Dəfin xərclərinin az olmasına çalışın. Yorğan ağına bükülmüş cəsədi rənglənməmiş, üstünə ağ kilim salınmış tabuta qoyun. 5. Heç bir ehsan verməyin. Bunu etmək həmişə gərəksizdir. Müasir çətinlikləri nəzərə alsaq isə qəbahət. 6. Mənə əziz olan Nigar xanımın qəbri ilə yanaşı, qəbri yastı tava daşı ilə örtüb üstünə yazarsınız. Əlağa Şıxlinski. Heç bir tarix lazım deyil. Əlağa Şıxlinski, Bakı, 13 mart 1942-ci il. Nə tabutun içinə, nə də tabutun üstünə bir dənə də olsun gül qoyulmasın. Əlağa Şıxlinski.
Və dörd vəsiyyətin dördündə də deyir ki, məni sevimli nigarımın yanında dəfn edərsiniz.
...1943-cü ilin avqustun 18-də... ...General Əlağa Şıxlinski... ...Bakıdakı Musa Nağıyev adına xəstəxanada... ...gözlərini əbədi yumdu. Onun vəsiyyət etdiyi kimi... ...Yasamal qəbristanlığında uyuyan... ...sevgili Nigarının yanında dəfn etdilər. Şıxlinski sanki ölüm ayını dözü seçdi. 1943-cü ilin 18 avqustunda... ...12 il əvvəl avqustun 15-də dünyadan köçmüş... ...Nigar xanımla ölüm aylarında birləşdirdi. Ölməli vaxt deyildi. İkinci Dünya Savaşının qızğın çağı idi. Amma general, ey sevdiyim, ey nigarım deyərək son görüşə tələsirdi.
Çox sağ olun Şəmistan bəy, bizə şərəf verdiniz.
Borcumuzdur.
General Şıxlinskinin və məşhur ziyalı xanım Nigar Qayıbovanın ailə dastanını bitirdik. Qaynağını 19-cu əsrin axırlarından götürüb 20-ci əsrin 30-cu illərinə dək daşıyan bir sevgi tarixçəsini dinlədik. Bu izdə belə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, izə səs və zəyidirəm Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli azadlıq dinləyiciləri ilə sağollaşır və izdən çıxmayın deyirik. With her first hello, she gave a meaning to this empty world of mine. There'd never be another love, another time. She came into my life and made the living fine. She fills my heart. Bizim qalayı.
Keski komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər. Hansı yetti perdal xasın dedi.
Tapdıq Fəradoğlu, Pərvanə Bayramova, Bakıdan Amerikanın səsi üçün. Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində dövlət ittihamçısı jurnalist Xədicə İsmaila 9 il həbs istəyib. Prokurorun çıxışını yalnız ailə üzvləri və bəzi dövlətlərin diplomatları dinləyə bilib. Müstəqil jurnalistlər və bir sıra səfirliklərin nümayəndələri məhkəmə zalına buraxılmayıb. Xədicə İsmailin anası Elmira İsmailova prokurorun çıxışını ədalətə söykənmədiyini bildirib.
Elmira xala, ne gördünüz, ne baş verdi?
Vallahi ben bir 15 yıl gözleyirdim, 9 verdiler, çok sağ olsunlar. Gerek fahiş edeyim ki kaldırsınlar. Prokuror ne istiyirdi, ne der özü bulmuştu evvelden, onu da dedi. Artık bir Hadice'nin hayırına bir söz demedi.
Esaslandırma nece oldu? Yani bu ittihamları nece esaslandırdı?
Hiç böyle ele bir içine ifade veren vardı. Bütün ifadeleri hansını ki tezik altında veribler onları okudu.
Kıymetiniz necədir? Ailesinin kıymeti necədir? Bir ana kimi kıymetiniz necədir?
Benim uşağım. Yani heç vaxt pis iş görmüyü, düz danışan, dürüst, yaxşı uşaqdır. Ona görə də mən onları, yəni prokurorluğu və hakimi yəni düz qərar çıxartmağa inanmıram, inanmırdım, inanmıram.
Vəkil Fariz Namazlı deyir ki, dövlət ittihamçısının 9 il həbs istəməsi gözləniləndir. Onun sözlərinə görə Xədicə İsmail prokurorun çıxışını gülüşlə qarşılayıb.
Bu cür mövqe sərgiləcək, çünki məhkəmə istintaqı başlayanda da indiyə qədər bizim vəsadətlərin təmin olunmaması üçün yəni təmin olunmaması üçün məhkəmə öz münasibətini bildirəndə və eyni zamanda bəzən Xədicə İsmailova təhdid dolu çıxışlar səsləndirəndə biz təbii ki bu cür mövqe gözləyirdik və nəticəsi də belə oldu və dövlət ittihamçısı Xədicə İsmailova bütün maddələr üzrə təqsirli bildirib yekun olaraq ona 9 il azaddan məhrum etmə cəzası və 3 il müddətinə rəhbər vəzifələrini tutma hüququna məhrum olmasına təklif etdi və zərər çəkmiş şəxsin nümayəndəsi dövlət ittihamçısının mövqeyinə razı olduğunu və cəzanın hansı cəzanın verilməsi məhkəmə mülahizəsinə buraxdığını bildirdi və müdafiə tərəfi olaraq biz yəni məhkəmə çıxışı üçün vaxt istədik və kənd əhalisi üçün üçüncü günü, yəni ayın 20-si biz çıxış edəcəyik.
Jurnalist 2014-cü il dekabrın 5-də həbs edilib. O, Tural Mustafayev adlı şəxsi intihar həddinə çatdırmaqda ittiham olunub. Jurnalistə qarşı həmçinin Azadlıq Radiosunun Bakı Bürosunun rəhbəri olarkən vəzifə səlahiyyətlərini aşma, vergidən yayınma kimi ittihamlar da irəli sürülüb. Xədicə İsmail ittihamları qəbul etmir. O, həbsini Prezident İlham Əliyev və digər yüksək vəzifəli məmurların qanunsuz biznes fəaliyyətini araşdırması ilə əlaqələndirir.
Amerikanın səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Vaşıqdana nəzə gözlədə, Amerikan səhəri. Hələ səhərin erkən saatlardır, amma insanlar Aroma Espresso-a gündəlik qəhvələrini almağa toplaşırlar. Bir çoxumuz artıq bir fincan qəhvə, kola və ya enerji içkisi olsun, kafeindən asılı olmuşuq. Mən daha çox enerji ala bilmək üçün gündə bir dəfə səhər qəhvə içməyə başlamışam. Gündəlik dozu bu enerjini necə təmin edir? Nara Volkov hər şeyin insanın beynində baş verdiyini deyir. Nevroloq bütün karyerasını narkotik maddələr və ən son olaraq kafeinin beynə təsirlərini araşdırmaq üzərində qurub.
It makes us feel...
O, bizə özümüzü daha yaxşı hissetməyə kömək edir. Əsasən də yaxşı yata bilmədiyimiz ya da geç saatlara dək işlədiyimiz vaxtlarda. Biz heç özümüz bunun səbəbini başa düşmürük. Kafeindən asılılığı araşdırmaq məqsədi ilə Balkov bir neçə könüllüyə kafein tabletləri verib ki, bu 2-3 fincan qəhvəyə bərabərdir. Daha sonra o könüllüləri PET skanerinin içinə salıb və beyinlərinin fəaliyyətlərini müşahidə edib. Kokain və amfetamin kimi narkotiklar beynə böyük dozada dopamin bıraxır ki, bu asılılığa yol aça bilər. Kafeinin təsiri isə bundan biraz fərqlidir. Kafein beyində dopamin molekullarının üzərinə qonan reseptorlarının sayını artırır və bu bizə özümüzü daha gümrah və ayıq hissetməyə kömək edir.
The reality is that
Reallıq budur ki, kafein digər narkotik maddələrinin yaratdığı faciəvi nəticələri olan asılılığa gətirib çıxarmır. Yəni, bu baxımdan kafein asılılıq yaratmır.
That respect, caffeine is not addictive in the same sense.
Bu isə o deməkdir ki, sən istədiyin vaxt qəhvə içməyi dayandıra bilərsən və bunun çox güclü yan təsirləri olacaq. Amma günə başlamaq üçün tələb olunan enerjiyə ehtiyac varsa, qəhvə içməyə davam etmək də olar.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikaninsesi.org-dur.
Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin televiziya studiyasından Showbiz proqramını izləyirsiniz. Bugünkü verilişimizi filmlərə həsr etmişik. Mission Impossible, Rogue Nation 1960-cı ildə casusluq haqda məşhur televiziya filminin 5-ci versiyasıdır. Filmin rejissoru və xarizmatik casus Ethan Hunt rolunu oynayan 53 yaşlı Hollywood ulduzu Tom Cruise tamaşaçını ekran qarşısında saxlayır. Əvvəlki filmlərdə olduğu kimi aktyor Tom Cruise bütün fəndləri özü yerinə yetirir.
Betty. Ethan, where are you?
The syndicate is real.
Missiyası mümkün olmayan ordu özünün ən qəddar düşməni ilə üzləşir. Bir qrup hiləgər və təhlükəsiz casus öz böyüklərinə qarşı çıxaraq qlobal iqtisadiyyatda hərc-mərclik yaratmağa, dünya liderlərini öldürməyə qalxır.
First with everything they've got.
You ready?
This may very well be our last mission. Let's make it count.
Ethan Hunt və onun komandası onları yalnız dayandırmalı deyil, həm də Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin nəzarəti altında işləməlidir. Gözlənilməz hadisələrdən biri komandanın üzvü, müstəqil agent Ilsa Faust'un Ethan'ı sindikata qarşı olması barədə xəbərdarlıq etməsidir.
You want to bring down the syndicate? It's impossible.
Mission Impossible 5-in rejissoru Christopher McQuarrie həm də filmin ssenarisini yazıb.
Mən doğrudan da bunu beynəlxalq tamaşaçı üçün çəkdim və sizi gedə bilmədiyiniz yerlərə apardım. Ona görə biz Viyananı, Londonu, Mərakeşi seçdik.
Explore Vienna the way we do, it's why we explore London the way we do. And Morocco was no different.
Çəkiliş qrupu motosikletlərin olduqca təhlükəli təbii səhnələrini çəkmək üçün Mərakeş dağ yollarını seçib.
Mən çox şadam ki, ən yaxşı motosikletçilərlə işləyirəm. Bu deməkdir ki, biz ən mürəkkəb işləri görə bilirik. Bizdə kaskadyorlar olmadığı üçün bəzi işləri özümüz görürük.
Bəli, Tom Cruise bütün kaskadyor səhnələrini özü ifa edir. Elə bu səhnəni də.
Pressurized water without any metal.
No oxygen tanks. Benji, stand by to receive.
Ethan, you ready?
We are doing up to 6.5 minutes.
Biz nəfəsimizi 6 dəqiqə yarım saxlamalıyıq. Əslində, bunun uzun bir zaman və çox çətin olması məni təəccübləndirirdi.
And how challenging it was.
Nəfəs kəsən səhnələrə baxmayaraq, Cruise etiraf edir ki, tamaşaçı belə filmləri ən birincisi maraqlı sürjetə görə sevir. Burada isə ssenari əsasdır.
Mən filmə tamaşa edərkən həyəcan keçirmək istəyirəm. Mən filmin nədən danışıldığını tamaşaçıya çatdırmaq istəyirəm.
Filmdəki bütün aktyorlar xarizmatikdir. Lakin Mission Impossible-ın baş qəhrəmanı və kaskadyorluq məharəti göstərən Tom Cruise ulduz olaraq qalır. 150 milyon dollara başa gələn bu filmdə Tom Cruise'un özünü 1500 metr hündürlükdə saatda 320 km sürətlə uçan kargo təyyarəsinə bağlamasını görmək olar. I'm feeling the force of the wind hit me. I'm actually scared. Vaşinqtonun Nərdinə Cəlal qızı, Amerikanın səsi. Oh my God!
...1930-cu illərdə Hollywood boksa həsr edilmiş 150-dən çox film çəkmişdir. Bu filmlərdə ya qəhrəman rəqibi üzərində qələbə çalır, ya da sürdüyü həyat tərzinə görə hər şeyini itirir. Rejissor Anthony Fuqua'nın Solo High filmi boks janrında çəkilən son filmlərdəndir. Filmin qəhrəmanı, ağır şəkili çempion sonradan özünə qarşı döyüşür. The light heavyweight
champion, I won't be here without my wife. Karyerasının zirvəsində olan boksçu Billy Hope'un həyatı dəhşətli şəkildə dəyişmək üzrədir. You ain't never been a real man. Let's go home. How about I take your belt? Billy Hope'un Rachel McAdams'ın ifa etdiyi həyat yoldaşı vəfat etdikdən sonra o, qaranlıq və zorakı həyata başlayır. It'll be a year before your suspension is up, which means zero income. O, hər şeyini itirir, hətta qızı belə himayəyə götürülür. Ata məsuliyyət hiss edənə qədər uşaq ailə xidmətlərinin himayəsinə verilsin, deyə hakim bildirir. I know that you're mad at me right now. You don't know anything. She doesn't want to see you today. Tell her I love her. Billy həyatını geri qaytarmaq və qızının etibarını yenidən qazanmaq üçün ringdə qətiyyətini göstərməlidir. Aktyor Jake Gillian məğlub çempionun özünü göstərmək üçün var gücünü ortaya qoyan Billy Hope rolunu oynayır. Face through a
series of life circumstances. Qəzəb, kin, ağrı. Mənim fikrimcə Billy bunu nümayiş etdirirdi. Bununla o, qarşısına çıxan çətinliklərin öhdəsindən gəlmək istəyirdi. Lakin sonra həyat dərsləri onu geri qaytarırdı.
Çəkilişdən 5 ay əvvəl və çəkiliş zamanı Gillian rejissor Anthony Fuqua ilə gündə 2 dəfə döyüş simulyasiyası keçib.
Mən onun lovğalığını, özünə məxsus döyüş ritmini görməyə başladım. Ondan çətin bir şey istəmirdim. Cekə dedim ki, mən bunu səninlə edəcəyim. Biz bu işi birlikdə başa vuracağıq. We'll crank up the music, man, and we're going to go on
this journey together from beginning to the end. Solo High sənədli film kimi çəkilib. Yaxından çəkilişlər, boksdakı sürətli hərəkətlər döyüşün doğru olduğunu göstərir. Tamaşaçı hər zərbəni, hətta qanlı döyüşün həyəcanını duya bilir. Billy'nin qızı rolunu Una Lawrence oynayır. Bu balaca qızın bədənində yaşlı bir insan ruhu var. O, Billy'nin güc verəni, məşqçi Forrest Whitaker isə Billy'nin mənəvi yol göstərənidir. Boks dünyasında solaxaylar adətən sağ əl və sağ ayaq qabaqda döyüşürlər. Billy bunun əksini edir. Ad onun özü barədə deyil, onun rəqibi güzgüdəki şəxs barədədir. Bu şəxs nizam intizamı öyrənməli, eləcə də reputasiyasını və ailəsini geri qazanmalıdır. Vaşinqtondan Nərdinə Cəlal qızı, Amerikanın səsi.
Xatırladım ki, siz Amerikanın səsli 3W.nöqtə, Amerikanın səsi.org-da izləyə bilərsiniz. Bu həftəlik bu qədər. Gələn həftə eyni vaxtda görüşənə dək, salamat qalın.
Dünyaya baxış. Amerikanın səsinin gündəlik xəbər telebülteni bazar ertəsindən cümə gününədək hər gün web saytımızda. Amerikanın səsi.org-da sağ küncdəki ekranı tıklamaqla siz dünyada baş verənləri, günün ən mühüm olaylarını izləyə bilərsiniz. Qısa televiziya proqramı tamaşaçılara siyasi, iqtisadi, sosial və əyləncə mövzularında son yenilikləri təqdim edir. Dünyaya baxış proqramını qaçırmayın. Amerikanın səsi.org.
Fəradoğlu, Pərvanə Bayramova, Bakıdan Amerikanın səsi üçün. Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində dövlət ittihamçısı jurnalist Xədicə İsmaila 9 il həbs istəyib. Prokurorun çıxışını yalnız ailə üzvləri və bəzi dövlətlərin diplomatları dinləyə bilib. Müstəqil jurnalistlər və bir sıra səfirliklərin nümayəndələri məhkəmə zalına buraxılmayıb. Xədicə İsmailin anası Elmira İsmailova prokurorun çıxışını ədalətə söykənmədiyini bildirib.
Elmira xanım, nə gördünüz, nə baş verdi?
Vallahi mən bir 15 il gözləyirdim, 9 verdilər, çox sağ olsunlar. Gedək, xahiş edək ki, qaldırsınlar. Prokuror nə istəyirdi, nə sər özü qurmuşdu əvvəldən, onu da dedi. Artıq bir Xadicənin xeyrinə bir söz demədi.
Əsaslandırma necə oldu? Yəni, bu ittihamları necə əsaslandırdı?
Heç belə, elə bir içinə ifadə verən var idi. Bütün ifadələri, hansını ki təzik altında veriblər, onları oxudu və hökmü çıxardı.
Qiymətimiz necədir? Ailəsinin qiyməti necədir? Bir ana kimi qiymətiniz necədir?
Mənim uşağım. Yəni, heç vaxt pis iş görməyib, düz danışan, dürüst, yaxşı uşaqdır. Ona görə də mən onları, yəni, prokurorluğu və hakimi yəni, düz qərar çıxartmağa inanmıram, inanmırdım, inanmıram.
Vəkil Fariz Namazlı deyir ki, dövlət ittihamçısının 9 il həbs istəməsi gözləniləndir. Onun sözlərinə görə Xədicə İsmail prokurorun çıxışını gülüşlə qarşılayıb.
Bu cür mövqe sərgiləcək, çünki məhkəmə istintaqı başlayanda da indiyə qədər bizim vəsadətlərin təmin olunmaması üçün, yəni təmin olunmaması üçün məhkəmə öz münasibətini bildirəndə və eyni zamanda bəzən Xədicə İsmailova təhdid dolu çıxışlar səsləndirəndə biz təbii ki, bu cür mövqe gözləyirdik və nəticəsi də belə oldu. Və dövlət ittihamçısı Xədicə İsmailova bütün maddələr üzrə təqsiri bildirib, yekun olaraq ona 9 il azaddan məhrum etmə cəzası və 3 il müddətində rəhbər vəzifəsində tutma hüququna məhrum olmasını təklif etdi və zərər çəkmiş şəxsin nümayəndəsi dövlət ittihamçısı mövqeyinə razı olduğunu və cəzanın hansı cəzanın verilməsi məhkəmə mülahizəsinə buraxdığını bildirdi və müdafiə tərəfi olaraq biz yəni məhkəmə çıxışı üçün vaxt istədik və cənnətlər üçün üçüncü günü, yəni ayın 26-sı biz çıxış edəcəyik.
Jurnalist 2014-cü il dekabrın 5-də həbs edilib. O, Tural Mustafayev adlı şəxsi intihar həddinə çatdırmaqda ittiham olunub. Jurnalistə qarşı həmçinin Azadlıq Radiosunun Bakı Bürosunun rəhbəri olarkən vəzifə səlahiyyətlərini aşma, vergidən yayınma kimi ittihamlar da irəli sürülüb. Xədicə İsmail ittihamları qəbul etmir. O, həbsini Prezident İlham Əliyev və digər yüksək vəzifəli məmurların qanunsuz biznes fəaliyyətini araşdırması ilə əlaqələndirir.
Amerikanın səsinin vebsaytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Hələ səhərin erkən saatlardır, amma insanlar Aroma Express bara gündəlik qəhvələrini almağa toplaşırlar. Bir çoxumuz artıq bir fincan qəhvə, kola və ya enerji içkisi olsun, kafeindən asılı olmuşuq. Mən daha çox enerji ala bilmək üçün gündə bir dəfə səhər qəhvə içməyə başlamışam. Gündəlik doza bu enerjini necə təmin edir? Nara Valkov hər şeyin insanın beynində baş verdiyini deyir. Nevroloq bütün karyerasını narkotik maddələr və ən son olaraq kafeinin beynə təsirlərini araşdırmaq üzərində qurub. O, bizə özümüzü daha yaxşı hiss etməyə kömək edir. Əsasən də yaxşı yata bilmədiyimiz ya da geç saatlara dək işlədiyimiz vaxtlarda. Biz heç özümüz bunun səbəbini başa düşmürük. Kafeindən asılılığı araşdırmaq məqsədi ilə Balkov bir neçə könüllüyə kafein tabletləri verib ki, bu 2-3 fincan qəhvəyə bərabərdir. Daha sonra o könüllüləri PET skanerinin içinə salıb və beyinlərinin fəaliyyətlərini müşahidə edib. Kokain və amfetamin kimi narkotiklar beyni böyük dozada dopamin buraxır ki, bu asılılığa yol aça bilər. Kafeinin təsiri isə bundan biraz fərqlidir. Kafein beyində dopamin molekullarının üzərinə qonan reseptorların sayını artırır və bu bizə özümüzü daha gümrah və ayıq hiss etməyə kömək edir. Reallıq budur ki, kafein digər narkotik maddələrin yaratdığı faciəvi nəticələri olan asılılığa gətirib çıxarmır. Yəni, bu baxımdan kafein asılılıq yaratmır. Bu isə o deməkdir ki, sən istədiyin vaxt qəhvə içməyi dayandıra bilərsən və bunun çox cüzi yan təsirləri olacaq. Amma günə başlamaq üçün tələb olunan enerjiyə ehtiyac varsa, qəhvə içməyə davam etmək də olar.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasından Showbiz proqramını izləyirsiniz. Bugünkü verilişimizi filmlərə həsr etmişik. Mission Impossible, Rogue Nation 1960-cı ildə casusluq haqda məşhur televiziya filminin 5-ci versiyası. Filmin rejissoru və xarizmatik casus Ethan Hunt rolunu oynayan 53 yaşlı Hollywood ulduzu Tom Cruise tamaşaçını ekran qarşısında saxlayır. Əvvəlki filmlərdə olduğu kimi aktyor Tom Cruise bütün fəndləri özü yerinə yetirir.
Betty. Ethan, where are you?
The syndicate is real.
Missiyası mümkün olmayan ordu özünün ən qəddar düşməni ilə üzləşir. Bir qrup hiləgər və təhlükəsiz casus öz böyüklərinə qarşı çıxaraq qlobal iqtisadiyyatda hərc-mərclik yaratmağa, dünya liderlərini öldürməyə qalxır.
For us with everything they've got.
You ready?
This may very well be our last mission. Let's make it count.
Ethan Hunt və onun komandası onları yalnız dayandırmalı deyil, həm də Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin nəzarəti altında işləməlidir. Gözlənilməz hadisələrdən biri komandanın üzvü, müstəqil agent Ilsa Faust'un Ethan'ı sindikata qarşı olması barədə xəbərdarlıq etməsidir.
You want to bring down the syndicate? It's impossible.
Mission Impossible 5-in rejissoru Christopher McQuarrie həm də filmin ssenarisini yazıb.
Mən doğrudan da bunu beynəlxalq tamaşaçı üçün çəkdim və sizi gedə bilmədiyiniz yerlərə apardım. Ona görə biz Viyananı, Londonu, Mərakeşi seçdik.
Explore Vienna the way we do, it's why we explore London the way we do. And Morocco was no different.
Çəkiliş qrupu motosikletlərin olduqca təhlükəli təbii səhnələrini çəkmək üçün Mərakeş dağ yollarını seçib.
Mən çox şadam ki, ən yaxşı motosikletçilərlə işləyirəm. Bu deməkdir ki, biz ən mürəkkəb işləri görə bilirik. Bizdə kaskadyorlar olmadığı üçün bəzi işləri özümüz görürük.
Bəli, Tom Cruise bütün kaskadyor səhnələrini özü ifa edir. Elə bu səhnəni də.
Pressurized water without any metal.
No oxygen tanks.
Benji, stand by to receive.
Ethan, you ready?
We are doing up to 6.5 minutes.
Biz nəfəsimizi 6 dəqiqə yarım saxlamalıyıq. Əslində, bunun uzun bir zaman və çox çətin olması məni təəccübləndirirdi.
And how challenging it was.
Nəfəs kəsən səhnələrə baxmayaraq, Cruise etiraf edir ki, tamaşaçı belə filmləri ən birincisi maraqlı sürətə görə sevir. Burada isə ssenari əsasdır.
Mən filmə tamaşa edərkən həyəcan keçirmək istəyirəm. Mən filmin nədən danışıldığını tamaşaçıya çatdırmaq istəyirəm.
Filmdəki bütün aktyorlar xarizmatikdir. Lakin Mission Impossible-ın baş qəhrəmanı və kaskadyorluq məharəti göstərən Tom Cruise ulduz olaraq qalır. $150 milyon başa gələn bu filmdə Tom Cruise-un özünü 1500 metr hündürlükdə saatda 320 kilometr sürətlə uçan kargo təyyarəsinə bağlamasını görmək olar.
I'm feeling the force of the wind hit me.
actually scared.
Washington'un nerdine cevabı kızı Amerikanın sesi.
...1930-cu illərdə Hollywood boksa həsr edilmiş 150-dən çox film çəkmişdir. Bu filmlərdə ya qəhrəman rəqibi üzərində qələbə çalır, ya da sürdüyü həyat tərzinə görə hər şeyini itirir. Rejissor Anthony Fuqua'nın Solo High filmi boks janrında çəkilən son filmlərdəndir. Filmin qəhrəmanı, ağır çəkili çempion sonradan özünə qarşı döyüşür. The light heavyweight
champion of the world, Billy Ho! I won't be here without my wife. Kariyerasının zirvəsində olan boksçu Billy Hope'un həyatı dəhşətli şəkildə dəyişmək üzrədir. You ain't never been a real man. Let's go home. How about I take your belt? Billy Hope'un Rachel McAdams'ın ifa etdiyi həyat yoldaşı vəfat etdikdən sonra o, qaranlık və zoraki həyata başlayır.
It'll be a year before your suspension is up, which means zero income.
O, hər şeyini itirir, hətta qızı belə himayəyə götürülür. Ata məsuliyyət hiss edənə qədər uşaq ailə xidmətlərinin himayəsinə verilsin, deyə hakim bildirir.
I know that you're mad at me right now.
You don't know anything.
She doesn't want to see you today.
Tell her I love her.
Billy həyatını geri qaytarmaq və qızının etibarını yenidən qazanmaq üçün ringdə qətiyyətini göstərməlidir. Aktyor Jake Gillian məğlub çempionun özünü göstərmək üçün var gücünü ortaya qoyan Billy Hope rolunu oynayır.
Face. Through a series of life circumstances.
Qəzəb, kin, ağrı. Mənim fikrimcə, Billy bunu nümayiş etdirirdi. Bununla o, qarşısına çıxan çətinliklərin öhdəsindən gəlmək istəyirdi. Lakin sonra həyat dərsləri onu geri qaytarırdı.
Çəkilişdən 5 ay əvvəl və çəkiliş zamanı Gillian rejissor Anthony Fuqua ilə gündə 2 dəfə döyüş simulyasiyası keçib.
Mən onun lovğalığını, özünə məxsus döyüş ritmini görməyə başladım. Ondan çətin bir şey istəmirdim. Cəkə dedim ki, mən bunu sənlə edəcəyim. Biz bu işi birlikdə başa vuracaq.
We'll crank up the music, man, and we're going to go on this journey together from beginning to the end.
Solo High sənədli film kimi çəkilib. Yaxından çəkilişlər, boksdakı sürətli hərəkətlər döyüşün doğru olduğunu göstərir. Tamaşaçı hər zərbəni, hətta qanlı döyüşün həyəcanını duya bilir. Billy'nin qızı rolunu Una Lawrence oynayır. Bu balaca qızın bədənində yaşlı bir insan ruhu var. O, Billy'nin güc verəni, məşqçi Forrest Whitaker isə Billy'nin mənəvi yol göstərənidir. Boks dünyasında solaxaylar adətən sağ əl və sağ ayaq qabaqda döyüşürlər. Billy bunun əksini edir. Ad onun özü barədə deyil, onun rəqibi güzgüdəki şəxs barədədir. Bu şəxs nizam intizamı öyrənməli, eləcə də reputasiyasını və ailəsini geri qazanmalıdır. Washington'dan Nermine Cağal kızı, Amerikanın sesi.
Hatırladım ki siz Amerikanın sesi 3W'de, Amerikanın sesi.org'da izleyebilirsiniz. Bu haftalık bu kadar. Gelen hafta en uvanda görüşene dek, sağlamat kalın.
Dünyaya baxış. Amerikanın səsinin gündəlik xəbər telebülteni bazar ertəsindən cümə gününə dək hər gün web saytımızda. Amerikanın səsi.org-da sağ küncdəki ekranı tıklamaqla siz dünyada baş verənləri, günün ən mühüm olaylarını izləyə bilərsiniz. Qısa televiziya proqramı tamaşaçılara siyasi, iqtisadi, sosial və əyləncə mövzularında son yenilikləri təqdim edir. Dünyaya baxış proqramını qaçırmayın. Amerikanın səsi.org.
Tor
torpaqlarını mənəmsəyib, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsubu yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyir.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Əziz dinləyicilər, axşamınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində bazar ertəsi axşam saat 7-də yenə də vəkil saatı başlayır və saat 8-ə də sizin xidmətinizdə. Vəkilin Səsi qəzetinin baş redaktoru Camal Bağırzadə dayanacaq, siz suallarınızı cavablandıracaq, hüquqi məsləhət verəcək və efirə çərəsi azadlıq radiosu.az internet ünvanımız 012-436-7742 telefon xəttimiz açıqdır, bir saat ərzində suallarınızı yazın, göndərin, yaxud zəng vurun, canlı efirə qoşulun, səsləndirin, Camal bəy cavablandırsın. Belə bir telefon xəttimiz də var, deməli 050-744-1017 bu nömrə siz suallarınızı SMS şəklində yazıb göndərə bilərsiniz. Mən səsləndirəcəm, hüquqşünas cavablandıracaq. Camal bəy, deməli, belə bir sualdan başlamaq istəyirik. Ofisimin qabağında maşın saxlama. Belə bir qadağa işarəsi nə dərəcədə qanunidir? Və bu təkcə, belə deyək də, ictimai yerlərə aid deyil, həm də həyətlərə, binaların həyətlərinə aiddir və sual cavablandırarkən xahiş edirəm, o həyətlərdə bu şəxsin avtomobilləri saxlarkən də belə bir işarələr qoyurlar, nişanlar qoyurlar. Bu barədə danışasınız, nə dərəcədə qanunlu?
Axşamınız xeyir. Deməli, tez-tez son zamanlar kütləvi hal alıb, yəni ki, ayrı-ayrı şəxslər sanki yol hərəkəti qaydalarını özləri müəyyənləşdirmək istəyirlər. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin, Dövlət Yol Polisinin səlahiyyətlərini mənimsəyərək hər bir idarənin və yaxud küçənin, yolun qarşısında yol hərəkətinin, maşınların hərəkətlərini tənzim edən, hətta nişanlar qoyurlar, qadağalar qoyurlar. Bu qadağalar ümumiyyətlə maşınların Bakı şəhərində hərəkəti, dayanmağı, bunlar hamısı inzibati xətalar haqqında məcəlləsində, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin normalarında, normativ aktlarında, Bakı baş polis idarəsinin normativ aktlarında bunlar öz əksini tapır. Eləcə də tapır. Amma ofisin qabanına maşın saxlama məsələsi gələndə ki, sadəcə olaraq bu elə bir məsələdir ki, yəni bu sadəcə bir xahişdir, sadəcə bir çağırışdır. Əlbəttə bunu heç bir vətəndaş tərəfindən sanksiyası ola bilməz. Bəziləri yazır ki, burada maşın saxlama cərimə 500 manat, burada zibil tökmə cərimə 500 manat. Tutalım zibil töküldü, maşın saxlandı. Vətəndaş axı onun mexanizmini bilmir ki, bunun 500 manat hansı yolla cərimələnməlidir. Əlbəttə bu da Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin müvafiq komissiyası tərəfindən inzibati xəta kimi bu və ya sair hallarda maşın saxlamağın qaydaları pozulanda vətəndaşların yəni sahələ evlərin qabağında hər hansı bir xəta pozulduqda bu inzibati yollarla deməli müvafiq aktlarla protokollarla tərtib həyata keçirir. Düzdür. İnzibati xətalar məcəlləsində çoxlu normalar var ki, o normaların bir deyərdim ki, bir 70% işləmir. Daha doğrusu işlənməli normalardır. Çox normalar var. Sadəcə bu işlər mexanizmi yoxdur. Ona görə vətəndaşlar özləri bu məsələlərə qarışırlar. Çox məsələ, məsələn, ümumiyyətlə yol nişanlarının, yol hərəkəti qaydaları nişanlarının, bunların hamısı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin, Bakı Baş Polis İdarəsinin birgə, yol polisi idarəsinin birgə deməli, qararı ilə, aktları ilə deməli, reallaşır. Ümumiyyətlə, Bakı şəhərində hər hansı belə normalar, ancaq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin deməli, normalarına həyata keçirilir. Təklifi bir mütəxəssis kimi bir yol hərəkəti qaydalarına məsul olan Bakı yol polisi idarəsi deyir. Yəni bunların birgə qərarı nə ola bilər? Sonra son zamanlar yenə ən belə mühüm son aktual problem vətəndaşların həyatlarında şlanqban qoyulmasıdır.
Bəli.
Bu da çox maraqlıdır. Artıq göbələk kimi hər həyatda deməli bu şlanqban qoyulub. Təsadüfən şlanqbanların hərəsinin bir pult, 10-15 pultu var. Hər sakini bir pult veriblər. Təsadüfən qonaq əgər içəri girirsə çıxa bilmir, çünki pultu yoxdur. Və bu normativ aktlar da bu qanun pozuntusudur. Bu da o da inzibati pozuntusu. Çünki
bu şlanqbanları yeni qoyublar da. Yəni bu yol kənarlarında o
şlanqban düz həyətdə qoyulur ki, hansı ki məsələn bizim ofisin qabağında yüksək təhlükə mənbəyi olan elektrik stansiyası var. Pat stansiya. O stansiyada yaxınlarda deməli pajar oldu, yanğın oldu, işıqlar söndü, yanğın söndürmə maşını gəldi, şlanqban qalxmadı, çünki elektrik sönmüşdü. Amma belə hallarda nə eləmək lazım? Belə halda əgər qanuna görə həyətin giriş-çıxışı varsa, bunun üçün hökmən şlanqban qoyulmazdan qabaq yol Bakı yol polis idarəsinin razılığı, yazılı razılığı olmalıdır. Əgər onun giriş-çıxışı yoxsa, tüpikdirsə, yəni ki, döngədirsə, bunda mütləq Bakı şəhərci hakimiyyətinin razılığı olmalıdır. Amma o şlanqbanlar çoxu, hamısı qanunsuzdur. İndəcə heç kim o şlanqbanı qoymadan əlaqədə Bakı baş polis idarəsinə müraciət eləməyib, nə də icra hakimiyyətinə müraciət eləməyib. Belə halda Fövqəladə Hallar Naziri bu halı faktı araşdırmalıdır, protokollaşdırmalıdır və müvafiq tədbir görməlidir. Ya bilavası vəzifəli şəxslərə dair, ya da ki, məhkəmə müraciət eləməlidir. Yəni, bunlar hamısı qanunsuz edilən hərəkətlərdir.
Aydın, təşəkkür edirəm və əziz dinləyicilər, 4-6-77-42 zəng edin. Sualınız varsa bildirin. Hazırda telefon xəttində bir dinləyici olmalıdır. Zəhmət olsa qulaqçıqdan istifadə edək. Axşamınız xeyir olsun. Biz sizi dinləyirik, buyurun.
Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Mən biraz elə bir ki, səs pis gəlir. Sizin səsiniz biraz pis gəlir, xanım.
Siz buyurun, əsas odur biz sizi eşidirik, buyurun.
Hə, axı mən də sualın cavabını eşidirəm.
Buyurun, eşidəcəksiniz, buyurun.
Deməli belədir. Mən 32-yə çıxmışam. Mən eşitmişəm ki, 3 ay bundan qabaq sərancam verilib ki, 32-yə çıxan müddətdə 32 pulundan, məzuniyyət pulundan vergi tutulmur. Bu düzdürmü?
Əlbəttə məzuniyyət pulundan vergi tutulmur.
Tutulmur?
Yox.
Amma məndən tutublar.
Vergi tutulmur, yəni ki, işdən çıxarılanda məzuniyyətə bunlar vergi tutulmur.
Hə, bu bir. İkinciyə qulaq asın. Bizim bağça bir il, bir ay bağlı qalıb. Bizi o müddətdə məzuniyyətə çıxardıblar, 70% ilə veriblər.
Bəli, məcburi.
İndi isə aprelin 15-dən bağçamız açılıb, biz işləmişik. İyunun 1-dən yenə məzuniyyət veriblər bizə. Tətil müddətində ki, dərs vaxtı yenə də işimizdə olaq da, Allah qoysa, inşallah. Amma məndə bir ay, bir də ki, 15 gündür də məzuniyyət. Düz deyilmi? Mənə bir ayın pulunu veriblər. 15 günün pulunu verməyiblər ki, 70% ilə yenə bizi çıxardıblar. Bu nə dərəcədə düzgündür?
Yəni, işləyən müddətdə sizin pulunuzu kəsiblər və təzədən sizi bıraxıblar məzuniyyət.
Yox, yox. İşləyən müddətdə bizə məzuniyyət vermişdilər 70% ilə. Biz səsimizi çıxartmadıq da, dedi, yəqin bu qanunla belədir.
Belədir də.
Amma indi aprelin 15-dən biz işləyirik. Düz deyil?
Bəli.
İndi bizə yenə iyunun 1-dən məzuniyyət veriblər. Mənə bir ayın pulunu veriblər, 15 günün pulunu vermədilər ki, 70% ilə yenə hesablanır. Bu da nə dərəcədə düzgündür?
Yox, indi siz tam iş günü tam iş ayı işləmişsinizsə, sizin maaşınız tam aya
işləmişəm, maaşı işləmişəm.
Bu məcburi məzuniyyət istisala zəruriyyəti ilə əlaqədardır ki, o iş dayanma hallarına məcburi iş dayanma halları deyirlər ki, bu da müəssisənin təqsiri üzrə olur. Əlbəttə 70% işçilərə verilməlidir. Amma işçi tam iş ayı, tam ay işləyibsə,
yox, yox, mən maaşı bütün işləmişəm.
Bütün işləmişsinizsə, yox, kəsə bilməz.
Hörmətli hüquqşünas.
Mən sizinlə razıyam. Verməliydilər tam sizin əmək haqqınızı.
Bəs indi biz onları necə başa salaq? Necə deyək ki, bu zakonda budur, qanunda budur?
Sizin başa salmaq deyəndə sizdə bağçadır.
Bəli, bəli.
Bağçanın müdirətinə müraciət eləmişsiniz ki, hansı əsaslarla bu həyata keçirirlər. Buxaltirə, onun o mühasibinə müraciət eləmişsiniz. Necə başa salırlar sizi?
Yox, bizim müdürə özü də məzuniyyətdədir də. Həm bizim deməli məzuniyyətimdən həm vergi tutulub. Ay, hörmətli hüquqşünas. Həm də ki, bir ayın pulunu veriblər, 15 günün pulunu verməyiblər. Bu nə dərəcədə düzgündür?
Düzgün eləmirlər. Siz yan müdürətinizə
kimə müraciət edeyim?
Sizin yan müdürətinizi müdürəti gözləyin ya da ki müraciət edeyin rəsmən sizin bu bağçalara kim baxır ki təhsil şöbəsi baxır?
Hacı Bala Abutalov.
Hə, icra hökuməti baxır. Müraciət edeyin. Müraciət edin, aydınlaşdırın, gedin qabullara. Bəlkə həqiqətən də belə. Əsas sizdə mühasibat, yəni bu mühasibat işidir, buxaldir işidir. Bəlkə bəli. Düzgün hesablanmayıblar. Hesablanıbsa, müraciət edin, başa salsınlar ki, hansı əsaslarla sizə bu qədər az maaş verirlər.
Üzr istəyirəm, sizdən özüm də ikinci qrup əliləm.
Düzgün tutmayıblarsa, siz bu haqda tədbir görün. Şikayət edin məhkəməyə, təzədən hesablatdırın, iddia verin, iddia qaldırın, əgər düzgün hesablanmayıblarsa.
Yeah.
Aydındır sual. Yeah.
Təşəkkür edirik sizə zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, vəkilə sualınız varsa 4-6-77-42 zəng edin, canlı efirə qoşulun. Efirə çarəsi azalıq radiosu nöqtə az internet ünvanınıza sualınızı yazılı şəkildə göndərin və bundan başqa bir SMS xəttimiz də var. 057-44-10-17 suallarınızı ora SMS şəklində göndərə bilərsiniz. Əgər hələ ki bir bağlantı yoxdursa, biz suallarımızı davam etdirək. Bir dinləyici yazır ki, mənə Fərhad adlı dinləyici yazır ki, mənə 2005-ci ilin bələdiyyə sərəncamı ilə torpaq təhlifi olunub. Kupçası yoxdur. Ehtiyat edirəm. Sizcə bu növ sənədlə torpaq almağın məsləhətlidirmi? Mən orada ev tikdirmək istəsəm, yəni şəxsi məqsədlə, bunun üçün mənə bu torpağa başqa hansı sənədlər lazım olacaq? Buyurun.
Sənədlər torpaq birinci alınıbsa sərəncamın 2005-ci ildə onun kadastrını almalıdır. Sərəncamı var, çertiyoji var, bir də pul edib yəqin alıb. Kadastrını çıxartmaq lazımdır, mülkiyyət halına salmaq lazımdır. Ondan sonra əgər ev tikmək istəyirsə, evlə əlaqədə müvafiq icra orqanlarına müraciət edib, layihə sümeti hazırlayıb və tikinti üçün də icra lazımdır. Birinci, torpağı kadastrını almaq lazımdır. Torpaq şöbəsindən ki, bu torpağın xəritəsi onun mülkiyyət hüququnu təsdiq edən bir sənədlərinin biridir. Sonradan da ona torpağla əlaqədə çıxarış da ala bilər, istəsə çıxarış da ala bilər. Ondan sonra tikmək istəyirsə, tikinti ilə əlaqədar icra hakimiyyətindən bayaq dedim icazə almalıdır və tikinti həyata keçirməlidir. Yəni hələyi o ilki sənədlərdir. Ondan sonra xeylim sənədlər toplanmalıdır. O həmin torpaqlar tam mülkiyyətə düşmür. Sərəncam alıb satdı
var. Yəni sadəcə sərəncam olması hələ ki tam mülkiyyətə düşməyi demək deyil.
Onu kadastrı, onu çıxarışı, onu şəhadətnaməsini almalıdır.
Ramil bəy telefon xəttindədir. Axşamınız xeyir olsun. Biz sizi dinləyirik. Buyurun.
Axşamınız xeyir.
Buyurun Ramil bəy.
Təşəkkür salamlıyorum. Bir neçə dəfə müraciət etmişəm.
Bəli, biz sizinlə ətrafında danışdıq. Bəli.
Bəli, yenə danışmaram. Də vaxt özü bitirmək. Ona görə də xahiş edirəm vəkildən bir sualım var. 25 iyun deməli 2014-cü ildə iddia qaldırmışam. Rayon məhkəməsində indiyə kimi heç bir rəsmi cavab, heç bir məktub almamışam. Mən nə etməliyəm?
Məhkəmə 25 iyunda müraciət eləmişsinizsə, məhkəmə onu daxil olduğu vaxtda 2 həftə ərzində icraata götürməlidir ya da rədd eləməlidir.
Nə, bəli. 6-cı ay.
Siz iyun. Sizə məktub ərzəni geri qaytarmayıblar da?
Xeyr, heç geri qaytarım, qəbul edilib.
Yox, qəbul edilib icraata, qəbul edilmir.
Qəbul edilib, bəli.
Edilib, deməli işin hazırlığını təyin ediblər də yəqin.
Yox, heç məhkəmədə ərzəni təqdim eləmişəm, məndən qəbul ediblər bu tarixdə vəssalam.
Yox, o qəbuldan demirəm. Siz ərzəni verdiniz.
Yox, başqa heç nə yoxdur.
Məsləhətçi qəbul elədi, verir, sədr qol çəkir, verir, hakim icraata.
Heç bir cavab yox.
Hər halda məhkəmə daxil olan vaxtdan 2 həftə ərzində onu icraata qəbul haqqını qərarda çıxarılır hakim tərəfindən.
Əgər bu olmuyorsa...
Çağırılmıyorsa, deməli, qaytarılır geri. Bəli, qaytarılmıyorsa, deməli, 2 həftə
ərzində.
Deməli, siz maraqlanın, yəqin icraata qəbul olunub və təyin də olunub hazırlığı. Siz maraqlanın.
Bu 2 ay üstündən vaxt keçib, indi heç bir xəbər var.
Yox, elə hal olur ki, hansı rəvi məhkəməsidir?
Rəyik rəvi məhkəməsinə
indi bu müəllimin yanına gedin, bizim Tariyel müəllimin yanına gedin, Abbasla. Yaxşı hakimdir, savadlı hakimdir. Görün Tariyel müəllim icraata götürüb yoxsa yox.
Mən onun yanına getməliyəm ki, özləş vəkil, o mənə xəbər verməlidir.
Yox, siz Lerikin özündənsiniz, kəndindənsiniz?
Şəhərdə yaşayırsınız.
Şəhərdəsiniz? Yəni, qanunda necədir? Məhkəmə İş icraatı götürən kimi.
Dəftərxanayla da danışabilir.
Yox, getmək istəmir də, deyir ki, mən getməliyəm. Getməli deyilsiniz.
Telefon.
Hakim sizə bildiriş göndərməlidir. Sizə də cavab deyədi. Əgər göndərməyibsə, yəqin bunun maraqlı şəxs kimi, bunun səbəbini öyrənmək üçün bir məhkəmə gedin, maraqlanın. Bir əks halda ola bilsin ki, sizə çatmır bildiriş, hardasa itib, hardasa qalıb. Əgər həqiqətən də hakim onu təyin edibsə, sizə deyəcəklər. Təyin eləməyibsə, deməli, qərar çıxardıblar ki, deməli, geri qaytarılıb və yaxud
sayıralıb. Amma yenə də bu qərar sizə
göndərilməlidir.
Qərar çatmır, sizə bildiriş çağırtılır.
Siz,
siz iddiaçısınız, iddia verirsiniz məhkəməyə. Məhkəmə onu icraatı götürəndən sonra əks tərəfə iddia ərcəsinin sürəti ilə bildirişi qoyur, göndərir əks tərəfə. Və sizə də bildiriş göndərir ki, sizin iddianız əsasında məhkəmənin hazırlıq icrası ayın 17-sinə saat 11:30-da təyin olunub. Bəli, bax belə olur. Olunmubsə, deməli, gedin şikayət edin, tələb edin.
Apellyasiya.
Xeyr, nə apellyasiya? Xeyr,
elə həmin məhkəmədən maraqlanın.
Müəllim, siz gedin məhkəmə çətindir bəyim, gedin dəftərxanadan öyrənin də. Dəftərxana öyrənin, girsinlər kompüterına baxsınlar sizin ad familiyanızdan, görürsün neçə nömrəli işdir və iş nə olub. Bəlkə hakim xəstədir, bəlkə hakim məzuniyyətdədir, bir dənə hakimdir də eləyirik də.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Bütün hallarda bunun üçün siz istər-istəməz. Hətta onların hərəkətləri qanunlu.
İddia yazıb iddianın dalınca getməyəndə. İddianın dalınca getməyəndə iddianı ərzəni baxılmamış saxlayırlar. Düzdür, hazırlıq məclis mərhələsində yox. Baxılmamış saxlayırlar. İddiaçı iddiasında maraqlanmalıdır, getməlidir.
Aydındır. Telefon xəttində dinləyici var. Aha, Şahmar bəy telefon xəttində olmalıdır. Axşamınız xeyir olsun Şahmar bəy, dinləyirik sizi.
Axşamınız xeyir xanım.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Zəhmət olmasa atam iş yerindən işləyir, pensiya fondundan tutulur. Özəl payla əlaqədar. Demək, verilibdir bizə 31 hektar 96 sod, o 5 nəfər ailə üzvünün arasında. Və qardaşımın da pensiyasından tutulur. Mən özüm də heç arada qanunu işləmirəm də, yəni fərdi əməklə məşğulam. Pensiya fondundan siz buna görə arayışa getmişdim. Təzdən deyirlər ki, sizə aid olan hissə arayış almaqdan ötəri. Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirinə təqdim eləmək üçün. Təzdən deyir, sizə aid olan hissə sizdən tutulmalıdır. Siz o illik dövlət rüsumunu keçirməlisiniz. Ondan sonra da sizə arayış verilməlidir. O arayış əsasında da siz aparıb Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirinə təqdim eləməlisiniz. Süd pulu da 80 manatdır. Afsutluğu da ondadır ki, bir illik ödəniş dövlət rüsumu 94 manat, 96 manat 60 qəpik, 85 manatdır dövlət uşağa süd pulu verir. Bu afsutluq, bu necə deyim, torpaq dəyib deməli aiddir ikinci qrupa. Üçüncü qrupa, bunlar da deyir ki, yox, ikinci qrupla hesablanır. İndi bu nə dərəcədə düzgündür və mənim 85 manat süd puluna araş almaqdan ötə 96 manat 60 qəpik illik torpağa şey keçirməli.
İnsi bu hərəkətlərin hamısı ünvanlı sosial yardım almaq üçündür, ondan söhbət gedir. Yoxsa
bəli.
Sizin bu araşlar nə üçündür? Sosial yardım almaq üçündür?
Bəli, həm sosial yardım almaq üçün bir araş bəs eləyir də, həm süd puluna veriləcək deməli. Həm də ki sosial yardım almaq.
Məlim, sizə orada görəm böyük bir detaylar problemdir. Yəni ki, o araş almaq, onu gələk ətraflı araşdırıb baxala, o bir cavabla vermək olmaz. Çünki hal-hazırda ünvalı sosial yardımla məşğul olan orqanlar bu araşların, hansı araşların almasını, hansı
araşların almasını. Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyində aid olan sənədlərdə heç o yoxdur.
Bildim, o başa düşdüm. Yoxdur, deməli, artıq sənədlər sizdən tələb edirlər.
Daşınmaz əmlakdan lazımdır, daşınmaz əmlakdan. Mənim ora almağım birincisi düzgündür də, sorğu elementar bir şeydir də, düzdür məlim. Təbii ki, mən özüm də hüquqşünasam.
Yox, sizin hüquqşünasınız, siz onu bilməlisiniz ki, siz hesab...
Mən onu biləm ki, yaxşı, bu aid olan hissəni mən başa düşəmirəm, o... Hansı kitabda deyirəm, hansı qanundadır?
Siz niyə mübahisə edirsiniz? Siz onunla nəyə görə? Bir dəqiqə mənə qulaq asınız. İndi hüquqşünaslar adətən mübahisə eləmirlər ünvanlı sosial hər insanla organla. Sadəcə onun yazılı cavabını alırlar. Görüm nəyə görə sizi belə incidirlər. O yazılı cavab indi qanun imkan verir vəzifəli şəxslərə qədər.
Ayrıca cavab müraciət
böyük bir edersen. Böyük bir məhkəmə sistemi yaradılıb. İnzibati İqtisadi Məhkəməsi böyük bir məhkəmə sistemidir. Bu vəzifəli şəxslərin, məmurların hərəkətlərinin qanunsuzluğuna haqqında bilavasitə baxan məhkəmələrdir. Siz onların hərəkətlərini yazılı tələb edin. Siz hesab edirsiniz ki, onlar düz eləmirlər. Amma yenə mübahisə edirsiniz. Nəyə lazım? Dəli. Sadəcə onlara siz müraciət edirsiniz. Onlar sizə yazılı cavab verirlər ki, budur, budur. Onsa hər bir halda onlar sizə yazılı cavab verirlər. Yazılı cavabdır sizə qane eləmədiyi də, hesab eləyəndə ki, süründürməçilikdir. O yazılı cavabı verirsiniz məhkəməyə. Məhkəmə qaydasına araşdırılır, mütəxəssislər dəvət olunur, onlar özləri dəvət olunur və haqq öz yolunu tapır. Ya həqiqətdirsə, həqiqət olur, həqiqətdir deyilsə, məhkəmə onlar haqqında müəyyən tədbir görür.
Onlar ma hamısı məlum deməli, ma maraqlısı olan, ma o aid olan hissə.
O hissədən söhbət gedir də.
Bəli, 85 manat indi absurdluqdur da, 85 manat süt puluna 96 manat 60 qəpik.
Onda siz belə edin də, siz öz hüququnuzu bilirsiniz də, şikayət vermək hüququ.
Yazmışam şikayət.
Hara yazmışsınız? Hara yazmışsınız?
Sosial Müdafiə Nazirliyinə.
Cavab gəlib mi?
SMP-yə.
Gəlib cavab.
Xeyr.
Neçə vaxtı göndərim?
Telefon ünvanına hər gün də yazıram. Evet. Hər gün.
Neçə vaxtı?
Hər gün.
Siz şikayəti düzgün eləmirsiniz, ona görə də. Siz şikayətin müddəti var, şikayəti cavab var, cavabda qanun olmayanda indi son nəticə məhkəmədir. Sosial, siz nazirliyə yazırsınız, deməli bu elektron ünvandan göndərirsiniz, gözləyirsiniz. O düzdür, elektron ünvanda ola bilsən ki, sizdə indi informasiya olmalıdır hər bir vətəndaşın ərzə və şikayətinə.
Azadlıq radiosunda o hansısa proqramdaydı da, səhv eləmirəmsə, deyəsən elə hüquq proqramındaydı. Oradan o saytı götürdüm, saytdan indi qaynar xəttin nömrəsinə zəng eləyirəm. Qaynar xətt saat 6-dan sonra bir işləmir, 6-cı gün işləmir. Bu qaynar xəttdə günün 24 saatı.
Bir dəqiqə, siz hansı nömrəyə zəng edirsiniz?
Əhali Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin qoyub qaynar xəttinə, 142-yə.
Aydındır. Deməli bu vətəndaş
köhnə qanunlar işləyir, ancaq şikayət yazır. Yazır, cavabını gözləmir, yazır. Amma bilmir ki, o nə qədər çox yazılsa, yazılsa, amma o məhkəmə müdafiəsindən məhrum olar. Məhkəmə müraciət eləmir, iddia qaldırmır cavablardan. Amma yazır. Orada bürokratlar oturub. Sizin yazınıza kimdir cavab? Aməli orada oturub.
Gördüm, verin məhkəməyə. Gəl buraxuda.
Ay qardaş, orada oturub bürokratlar. Orada öz vəzifəsindən sui-istifadə edib sizə cavab verməyənlər də tapıla bilər. Siz ondan məhkəmə müraciət
edin. Ki, o Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyində əməkdaşı, o xanımın adını orada ərzədə də qeyd eləmişəm, nazirliyə
də. Nəsə bizim cavabımız belə oldu. Sağ olun müəllim. Cavabımız belədir, məhkəməyə müraciət edin.
Yalnız məhkəməyə, yəni cavab ola bilmirsinizsə təbii ki məhkəməyə müraciət etməlisiniz və bir dinləyici var, Mir Salih bəy telefon xəttindədir. Axşamınız xeyir olsun. Dinləyirik sizi.
Salam əleyküm, axşamınız xeyir olsun.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Sizin ərazidən Cəlilabad rayonundan Göktəpədəndir. Mən 2012-ci ildə Sədərək Optimaldan məişət texnikası boş paltaryon maşını almışam. Həmin paltaryon maşını bu il may ayında xarab oldu. Onun 3 il qarantiyası var. Mən müraciət elədim həmin Optimal mağazanın firmasına. Onların da telefon nömrəsi 055-417-3034-dür. Aynur xanım həmişə mənə orada cavab verir. Biraz da dedim ki, mənim paltaryon maşınım xarabdır. Onlar mənə dedilər ki, gəlib düzəldəcək, üstə göndərəcək. Üstə gəldi, bir üstə gəldilər, mənə düzəldə bilmədilər. Mənə təklif elədilər ki, mən paltaryon maşını Bakı ofisə göndərim. Nəyə göndərmişəm? Mayından bəri bunlar məni girinci eləyiblər. Nə maşını düzəldirlər, nə pulum verirlər.
İstehlakçı hüquqları, istehlakçı hüquqları.
Bəli, bəli.
Bir dəqiqə, gözləyin telefon xəttində bir dəqiqə. Buyurun.
Gözləyirəm.
Paltaryon maşını alan dəqiqədən qanunda sizə 2 həftə ərzində onu qaytarmaq ixtiyarınız var. Amma qarantiyanı, yəni qarantiyanı almış hər hansı bir avadanlığı, siz əgər qarantin müddətində siz onun nasazlığını müəyyən edib o istisal edən təşkilat və ya satışı təşkil edən təşkilatla sizə verdiyi yazılı qarantin əsasında siz onun dəyişdirilməsini və yaxud onun əgər bunun təmirini və ya dəyişdirilməsini tələb edə bilərsiniz. Əgər elə bir qüsur varsa, zavodun qüsuru varsa, o qüsur nəticəsində həmən o avadanlıq xarab olursa, siz onu ya onların xüsusiləşdirilmiş təmir idarələr, təmir deməli şəxslərində yanı təmir etdə bilərsiniz, ya da qarantin müddətində dəyişdirə bilərsiniz. Yəni bunlar hamısı sizin istilatçı kimi hüququdur. Sizin həqiqətən də siz zavodun özünün istisal elədiyi yəni keyfiyyətsiz malın nəticəsində siz ziyan çəkibsinizsə, siz bu barada bir avasə müraciət edə bilərsiniz. Həmən o çatışı təşkil edən şəbəkəni, ticarət şəbəkəni, eləcə də adətən indi bizdə paltaryuyan maşınlar xaricdə istisal olunur. Əsas məsuliyyəti boyuna götürür satış təşkilatları. Yəni satış təşkilatları bu keyfiyyətsiz malı sizə satdığınıza görə siz onlara müraciət edib dəyişdirmirsə, qarantin dövründə təmir eləmirsə, siz onları məhkəmə verib istilaçı hüquqlarınızı müdafiə edə bilərsiniz və sizə bu müddətdə nə qədər mənəvi ziyan dəyib onu da ala bilərsiniz, maddi ziyanı da ala bilərsiniz. Çünki istilaçıların hüquqları haqqında qanunun 12-ci maddəsinə əsasən istilaçı, yəni siz alıcı istisalçı tərəfindən satışı təşkil edən ticarət obyektləri tərəfindən sizə vurduğunuz maddi və mənəvi ziyanı ödəməyə borcludur. Siz son nəticədə məhkəmə müraciət edə bilərsiniz. Əgər
görürəmsə sizə bir xahişim var.
Bəli.
Mən onu yaşadığım ünvarda məhkəməyə müraciət edə bilərəm ya Bakıda eləməliyəm.
Adətən cavabdehin, yəni yerləşdiyi yer üzrə verilir.
Mən xəstə adamam da, ikinizdə rezerv qrupam.
Kiməsə bir adama ailə üzvünüzdən birinə bir etibarnamə verin, qoyun o gəlsin.
Onu yəni Bakıda almışsınızsa, deməli cavabdeh Bakıda çıxsa cavabdehin yer üzrə
verilir.
Qaradağ rayonu, bəli, Qaradağ
rayonu. Siz birisiniz nə edə bilərsiniz? Deməli istehlakçıların hüquqlarını müdafiə təşkilatı var.
Bəli.
Biz sizin əlaqə saxlayıb oradan o təşkilatdan sizə bir nömrə verə bilərik. Siz zəng vurun, deyin Azadlıq Radiosundan Esmirə xanım verib bizə nömrəni. Çünki qaynar xəttdə istehlakçı hüquqlarının pozulması ilə bağlı zənglər gələndə biz ora istiqamətləndiririk. Onlar siz özləri məhkəməyə iddia ərzisi hazırlayacaqlar sizdən etibarnamə alıb. Və sizin məhkəməyə getməyinizə ehtiyac olmayacaq. Onlar özləri məhkəmədə sizin hüquqlarınızı müdafiə edəcək, iddianızı müdafiə edəcək. Biz sizə təşəkkür edirik. Yəni etimad göstərib zəng etdiyinizə görə əziz dinləyicilər 436-77-42 hələ haradasa yarım saatda ixtiyarınızdadır. Zəng edin, sualınız varsa vəkilə bildirim. Efirə çarəsi Azadlıq Radiosu .az internet ünvanımızı isə suallarınızı yazılı göndərin. Demişkən elə görək sual gəlibmi ora? Deməli, Tural adlı bir dinləyici yazır ki, kreditin gecikdirilməsinə görə bank vətəndaşı hansı məhkəməyə verə bilər?
Vətəndaşın yaşadığı yer üzrə məhkəmə verir. Cavabdeh orada yaşayırsa, cavabdehin yaşadığı ərazi üzrə bank verir. Başqa yer sual yoxdursa, sual cavab budur.
Aydındır. İkinci sualı var. Məhkəməyə verilmiş borc alan borcu ödədikdən sonra məhkəmə hansı qərarı verir? Dəbbə pulları ilə
qətnamə çıxana qədər. Əgər borc alan borc verən indi məhkəməyə borc verən məhkəmə müraciət edirsə, yəni ümumiyyətlə borc alan, borc verən, yəni kredit verən şəxs borc verməklə əlaqədar həm müddət müəyyənləşdirə bilər. Həm də əgər müddət bitənə qədər müəyyən eləsə ki, borc alanın belə imkanı zəifdir, o borcunu qaytara bilməz, vaxtından tez də məhkəmə müraciət edib borcunu geri tələb edə bilər. Belə halda əgər məhkəmə qətnaməsi çıxana qədər əgər barışıq varsa, borc alınıbsa, borc əgər qaytarılırsa, məhkəmələr arasında barışıq müqaviləsinə əlaqədar qətnaməyə qədər bunlar barışığa gəlirlərsə, məhkəmə həmin icraatı xitam verir və borc əgər ödənilirsə. Yox, borc ödənilmirsə, məhkəmə qətnaməsi çıxandan sonra ümumi icra qaydasında deməli həmin o borc yönəldilir borc alanın müxtəlif əmlakına, maaşına və s. formada borc alınır.
Aydındır. Və növbəti bir sual. Xəyali xanım yazır ki, salam, sizə bir sualım var. Mən 2 il bundan əvvəl rəsmi boşanmışam. Yaşadığımız ev qaynanamın adınadır. Mən hal-hazırda orada qeydiyyatdayam. Onlar mənim icazəm olmadan evi sata bilərlərmi?
Yo, əgər hər hansı bir yaşayış evi və yaxud mənzildə ailə üzvünün üzvünün istifadə hüququ varsa, yaşama hüququ varsa, yəni qeydiyyatı varsa, yəni yaşamaq istifadə hüququ qeydiyyatla indi biz götürürük. Hər bir halda satanda, bağışlayanda orada qeydiyyatda olan həddi bula çatmış şəxslərin razılığı tələb olunur. Notaris bunu hökmən tələb edir.
Və Heydər Halı dinləyici yazır ki, sizə sualım belədir. Mənim ailəmlə birlikdə yaşadığım ev fərdi yaşayış evidir. 60-cı illərdə tikilmiş bir evdir. Hazırda qəzalı vəziyyətdədir. Mən bilmək istəyirəm ki, mənim gücüm çatmır ev tikməyə. Çünki özüm ikinci qrup əliləm. 3 oğul atasıyam. 4-cü də Allahın köməkliyi ilə bu yaxınlarda dünyaya göz açacaq. 108 manat pensiya alıram, 250 manat da sosial yardım. Sizdən xahiş edirəm, mənə başa salasınız. Mən nə etməliyəm, kimə müraciət edə bilərəm ki, mənə yardım etsinlər, ev tikdirim. Kiçik oğlum asma xəstəliyi tapıb nəmişlikdən. Buyurun. Hökumət yardım etməlidir mi, Bilaliyev?
Yox, hökumət yardım, dövlət, yerli icra orqanları əlbəttə. Onların sosial proqramları var, sosial yardım fonları olmalıdır, hər halda var. Yəni ki, belə hallarda. Amma digər bir tərəfdə indi söhbət nədən gəlir? Əgər ev tikmək istəyirsə, yaşamaq üçün yaşayış evi tikmək istəyirsə, əlbəttə imkanı yoxsa, bunun üçün bir qayda olaraq yerli icra orqanlarına müraciət eləməlidir, xeyriyyə cəmiyyətinə müraciət eləməlidir, bələdiyyə müraciət. İndi bələdiyyə özü kasıbdır. Yəni hal-hazırda belə bir fond yoxdur ki, belə bir fond yoxdur. Düzdür, əgər əlildirsə, bunun indi mexanizmi elədir ki, indiki zamanda ancaq cəmiyyətin müraciət elə yerli icra hakimiyyət orqanlarıdır. Onlar da mənzil növbəsinə saxlayırlar, torpağla təmin eləmə haqqında söz verirlər, amma yoxdur. Çünki elə bir məsələdir ki, indi belə bir fond yoxdur ki, müraciət elə. Heydər Əliyev fondu bu işlərdən çox aktiv hərəkət eləyir. Müraciət eləyin Heydər Əliyev fonduna. Heydər Əliyev fondu indi yardımlarla insanların belə sosial yardımı, vəziyyətə yardıma ehtiyacı olan şəxslərlə əlaqədar böyük deməli fəaliyyəti var. Müraciət eləyin. İndi əsasən bu ancaq sosial xeyriyyəçilik, ancaq sizə qarşı ancaq xeyriyyəçilik ola bilər. Hansı xeyriyyəçi? Bəli. İndi hansı xeyriyyə təşkilatı sizin o dərdinizə nə dərdiyyədir, şəriş qısa ola sizə kömək eləyər.
Təşəkkür edirəm və belə bir sual var. Oğlumun 6 yaşı oktyabrda tamam olacaq. Birinci sinifə getmək üçün Təhsil Nazirliyinin imtihanında iştirak edib, sualları da cavablayıb. Ancaq imtihandan keçirməyiblər. Bir ili İtsin, bir ildin itməsini istəmirəm. Nə edə bilərəm?
Neçə yaşlı uşaqdır?
Amma oktyabrda olacaq 6 yaşı. Məncə noyabra qədər məhdudiyyət olmamalıdır, elə deyilmi?
Yox. İndi bunun üçün, deməli, bunun 6 yaşı var. Bunun məktəbə girmənə əlaqədən mən başa düşmədim sualı.
Yəni, yaşı çatmır. Mən belə başa düşdüm ki, yaşı çatmır. Bəli, bu ən çox yayılmış bir məsələ.
Məktəbə yaşı çatmır. Hə,
yaşı indi çatmadığına görə imtahandan keçsə də onu, yəni, sualları cavablandırır.
Yox, ayrı-ayrı hallarda indi, o sklüçid hallarda ola bilər. Məsələn, o asılıdır məktəb direktorunun, onun uşağın fərdi yanaşmasından. Fərdi yanaşmadan, uşağın qabiliyyətində, həqiqətən uşağın düzdür indi, o başqa düzdür, yaşmasın məsələsi o qədər deyil.
Uşağın çox maraqlıdır ki, bunda məktəb özü, dövlət, hökumət özü maraqlı olmalıdır bu uşağı məktəbə qəbul etməkdə. Çünki o onu 7 yaşı tamam olana dək, o məktəbi bitirəndə
əsgərliklə bağlı problem çıxır. Söhbət nətərdir? Bu uşağın hələ belə qanun 7 yaş qoymayıb ki, uşaqlar müəyyən
yaş
hüdudu
qoyub və 6
sadəcə olaraq yenə deyirəm, fərdi yanaşma. Əgər fərdi sürətdə uşağı dindirsə, görsə uşağın qabiliyyəti var, uşaq bu bir məktəbə girəndə əziyyət çəkməyəcək fiziki cəhətdən, əlbəttə onu qəbul eləməlidir. Uşaq əgər zəifdirsə, müəyyən bir onda üzü yaxşı baxırlar ki.
Amma əgər imtahanı sualları yüksək səviyyədə cavablandırıbsa, bu zaman
cavab təkcə biliklə deyil, uşağın özünün fiziki inkişafı olmalıdır. Yaş onun üçündür.
Amma bütün bunlar üst üstə düşürsə, o zaman nə
etməlidir? Əlbəttə, fərdi sürətdə qəbul eləməlidir.
Etməsələr nə eləməlidir?
Etməsə də ixtiyarı var. Niyə yaş, müəyyən yaş çox çətin məsələdir.
Nazirliyi
yaş yaşdır. Bəli, yaş yaşdır. Yox, indi o fərdi məsələdir. Yaş ona görə qoyulur. Əgər qanunda qoy deyilsəydi ki, yaşından asılı olmayaraq qabiliyyətli uşaqlar birinci sinifə getməlidir, o başqa məsələ. Orada yaş qoyulur. Əsgərlikdir, yaşdır. Ərə getməkdir, yaşdır. Evlənməkdir, yaşdır. Bu yaş çox ciddi amildir.
Amma o uşağın məktəbə gec getməyi gələcəkdə hərbi xidməti ilə problem yaradır.
Düzdür, çox uşaqlar vaxtında tez məktəbə gedirlər. Olur elə.
Təşəkkür edirəm. Heydərin də sualını oxuduq. Keçdiyi Zaurun sualına, salam, adıma bankdan pul çıxarıblar. bir tanışdır, amma ödəməkdən boyun qaçırır. Bu problemin hüquqi yolu nədir?
Yenə ki, pul, necə pul çıxarılır?
Adına yəqin ki, kimsə pul götürüb. Belə deyil, hamımızın
başında. Hə, onun adına bankdan. Hə, məsuliyyəti bu müəllim daşıyır, çünki o götürüb. Çünki məsələ burasındadır ki, yəqin imzaları bu eləyib, banka krediti bu götürüb, ona verib.
Bəli. Bu da sənədləşmə.
Bu da indi inanıb buna, bu da elə inanıb buna. Yəni bu borcun bir növüdür də. Onun heç olmasa borc müqaviləsi bağlayardı ki, gələcəkdə öz qarantisini tutmaqsa. İndi heç bir hərəkət edilmir, sadəcə imzalayır, pulu götürür, biraz faizini də götürür, qalanları da verir buna.
Aradakı, ortadakı.
Sonra moment çatanda sonra deyir ki, mən pulumu vermədim. Belə halda get notarisə, borc müqaviləsi bağla. Və yaxud ondan pul borc vermək olar. Amma
bax, mən zaur kimi dinləyicilərə demək istəyirəm ki, bu addımı atmamışdan əvvəl vəkil sağdına zəng vurun. Vəkilə məsləhətləşin ki, bu addımı atmaq olar, ataramsa hansı zərərini görərəm, o zaman qərar verir.
Təkcə bank kredit vermir ki, vətəndaşa da ixtiyar verirlər kredit verməyə və vətəndaşa da ixtiyar verirlər girov götürməyə, ipoteka götürməyə. Təkcə bank işi deyil ki, əgər sən ona pul vermək istəyirsənsə, bütün əməllər yerinə ya bir ipoteka götür, ya ki, borc müqaviləsi bağla, ya onu bir girov müqaviləsi özünün təminatını elə, sonradan gec olur.
Ceyran yazır ki, 16 yaşlı vətəndaşın adına bank əmanəti bağlanıla bilərmi? Qeyd edim ki, vətəndaşın şəxsiyyət vəsiqəsi var, amma şəkilsizdir.
Tam fəaliyyət qabiliyyəti 18 yaşıdır bizdə Azərbaycanda. 16 yaşı yox. Tam fəaliyyət qabiliyyəti olanda o əmanət məsələsinə qoya bilər. Qalan şeylərdə onun qayyumu olmalıdır, valideynləri olmalıdır. Çünki 18 yaşı tatmamış şəxslər uşaq sayılırlar və onların tam fəaliyyət qabiliyyəti olmadığı üçün məişət, xırda məişət deməli əqdlərindən başqa elə məsələləri ancaq 18 yaşı çatmalıdır. Onların valideynlər olan yerlərini eləmək.
Və Nizami yazır ki, yer satmışam, behin də almışam. İndi isə yeri almırlar. Mən nə etməliyəm? Verdikləri pulu geri tələb edirlər mənə.
Yox, vermir. Əgər beh verənin təqsiri üzərindən torpaq birinci alıcıdan alıcının imkanı var. Həmən o satıcının ona verdiyi torpaq haqqında, ev haqqında, mənzil haqqında informasiyanı dinləsin hər tərəfli. Sonradan da ona behləşsin. Əgər sonradan başqa yerdə ucuz torpaq alırsa, o beh qaytarılmır. Çünki bu adam da başqasına sata bilərdi. Ona görə tələb edilirsə behi, behi tələb edilirsə behi verməsin. Bu qoy müraciət eləsin, məhkəmə qaydasında behi alırsın. Əgər məhkəmə onu behi qaytarmağa haqqında qərar çıxarırsın. Behlər də cürbəcə olur da. Məsələn, bu alqı-satqı zamanı maklerlər üzləri beh bağlayırlar. Bu beh müqaviləsi adlanır. Əslində beh müqaviləsi yazılı əqd olduğu üçün notarisdə olmalıdır. Onun hüquqi qüvvəsi onda ola bilər. Bunlar öz aralarında beh bağlayıblar. İndi də bizdə sadə yazılı, əqdin sadə yazılı formasına daha icazə verilmir. Yəni ki, bu məsələlər çox uzun məsələlər.
Təşəkkür edirəm və belə bir sual. Samir yazır ki, təzə tikili binada binada ev kupçası yoxdur, müqavilə ilə almışam. Mən müqavilə ilə aldığım evə qeydiyyata düşə bilərəmmi? Mənə dedilər ki, kupça olmadığı üçün qeydiyyata düşə bilmərəm. Əgər elədirsə, mən hara qeydiyyata düşə bilərəm və hara müraciət edə bilərəm? Hansı sənədlər lazım olacaq və dinləyici qabaqcası?
Bu biraz geniş məsələdir. Kupça olmayan ev əlbəttə mülkiyyət deyil. Bu hələlik kooperativin mülkiyyəti sayılır. Kooperativin də onlar üzvləridir. Yəni kooperativin üzvü, kooperativ özünün inşa elədiyi mənzilə insanları köçürürsə, deməli əlbəttə ki, onların qeydiyyatı almağının almağı haqqında qərar çıxada bilər. Amma ümumilikdir, indi pasport orqanları qeydiyyat vəsiqəsi olmayan mənzillər, kooperativin mənzillərinin üzvü parçalarını qeydiyyata almırlar. Çox çətin məsələdir. Deyirlər, qeydiyyat almaq üçün onların təlimatı var. Ya order əsas olmalı, ya da çıxarış. Kooperativ evinin də nə orderi var?
Bəli.
Əgər varsa, nə də ki, çıxarışı var.
Ümumiyyətlə bu işlərin axırı necə olacaq? Yəni
sadəcə qanunda belədir. Qanunda belə, mülkiyyət haqqında qanunda da var bu, deməli, eləcə də mülki məcəllənin 178-ci maddəsində də var, Konstitusiya Məhkəməsində qərarında var ki, kooperativin pul tam ödənilibsə, payı, onun mülkiyyəti sayılır. Yəni ki, mülkiyyəti sayılır. Yəni, mülkiyyətin üç ünsürü var, onun ikisi var. İstifadə və idarə etmə hüququ. Sərəncam vermə hüququ yoxdur. Hər halda qanunda o mülkiyyət sayılırsə, o mülkiyyətinə qeydiyyata alınmalıdır. Amma almırlar. Pasport olaraq. Biz Nəsimin polis idarəsində çox güc bələn, məhkəmə yolundan güc bələ ilə sübut elədik ki, bu adam mülkiyyətidir, bu adam burada yaşayır. Olduğu və qaldığı yer üzrə qanun var da. Qeydiyyata alınmalıdır. Yəni yaşayış yasa. Yəni bu boşluqdur qanunda.
Belə çıxır ki bu kupçanı və dediyiniz o orderi filanı bu sonda ödənişi bitirəndən sonra ki nə kağızı verilir?
Bürokratik amillər çoxdur orada.
Ödəmə kağızı verilir. Yəni bitməsi barədə kağızı nə?
Maliyyə arayışı.
Maliyyə arayışı.
Hamısı var.
Yəni maliyyə arayışı əvəz edir də çıxarır.
Sorusu bir sinətdir.
Çox aydındır. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, 4-6-77-42 zəng edin, efirə qoşulun. Cəmal bəy saat 7-8-ə dəysin suallarınızı cavablandıracaq. Və Ədilə xanım yazır ki, salam, mən əvvəl bir il məzuniyyət yerinə fasilə olmadan işləmişəm. Sonrasa ştata keçmişəm. Mən bir il işlədiyim üçün indi məzuniyyət hüququm varmı?
Bir ildən sonra məzuniyyət hüququ var, əlbəttə. 11 aydan sonra hüququ yaranır.
Belə bir sual, 22 dekabr 2012-ci il tarixdə 50 nömrəli avtobus sürücüsü mənim maşınımı vurub. Bu zaman maşınıma çox zərər deyib. Dövlət yol polisi avtobus sürücüsünü günahkar çıxarıb, amma onlar mənə dəyən məbləği ödəmək istəmirlər. Mən indi kimi məhkəməyə cəlb etməliyəm? Sürücünü yoxsa həmin ona iş verən şirkəti? Sürücünü icbari sığortası olmadığı üçün sığortaya da müraciət edə bilmirlər. Belə olsaydı sığorta mənə dəyən zərəri ödəyərdi. Məhkəməyə vermək üçün mənə hansı sənədlər lazımdır? Buyurun.
Birincisi, sizə qüsur aktı olmalıdır. Sizin maşınıza dəymiş ziyanın, deməli, ziyan haqqında akt. Yəni bu nəqliyyat servislərində almaq olar onu. Amma əgər sürücünün hansısa şirkətlə əmək müqaviləsi varsa, şirkətin verilməsi məsələtə uyğundur. Çünki sürücünün ola bilsin özünün imkanı olmasın. Çünki idarə müəssisənin işçiləri, fəhlələrinin idarəyə vurduğu ziyana görə idarələr məsuliyyət daşıyırlar. Buna delikt deyirlər. Belə halda deməli şirkətin özü verilir məhkəməyə və şirkətdən şirkətin işçisinin ona vurduğu ziyana görə məsuliyyəti deməli şirkətdən istəyirlər. Gələcədə şirkət ona ziyan vurduğu üçün, işçinin ona vurduğu ziyan üçün öz işçisini regres qaydasında məhkəmə verə bilər. İndi vətəndaş qoy şirkətin özünü versin. Çünki şirkət bu daha versin. Bəli. Şirkət günahkar müqaviləsi var.
O hadisə 2012-ci ilin dekabrında olub.
Nə olsa iddia müddəti yoxdur deyir. Müddəti keçmir daha doğrusu.
Aydındır. Mahir bəy yazır ki, 2011-ci ildə mənim qohumum azadlıqdan müəyyən vaxt ərzində məhrum edildi. O bir məsələdə çalışırdı. Haqqında regional televiziya şirkətlərinin birində video material hazırlanıb YouTube saytında yerləşdirilmişdi. Ancaq sonradan həmin şəxs bəraət alaraq azadlığa buraxıldı. Öz işinə qaytarıldı. Hal-hazırda stabil və rahat şəkildə işini davam etdirir. Ancaq YouTube saytında mövcud olan video material hələ də qalmaqdadır. Həmin regional şirkətə bu məsələyə bağlı dəfələrlə müraciət edib, videonun saytdan çıxarılmasını tələb edə bilərikmi?
Vətəndaş əgər bəraət alıbsa, onun bütün pozulmuş hüquqları bərpa olunur. Və nəinki YouTube-da olan onun haqqında komprometir şu materiallar, eləcə də hətta əgər bəraət alıbsa, var bəraət, var xitam haqqında, müxtəlif məsələlərdir, bəraət alan tam onun hüquqları bərpa olunur. Və əgər o...
Xitam
ola bilər ki, məsələn, müxtəlif əsaslarla, vaxt keçdiyinə görə, cinayət tərkibi, tərəflərin barışmasına əlaqədar xitamlar olar. Cinayət xitam iki cürdür, ya bəraət edici əsaslarla, bir də iddiam edici əsaslarla. Məsələn, bəraət edici əsaslarla xitam edildikdə insan tam bəraət almış hesab olunur. Yəni belə halda onun hətta həbsxanada yatıbsa belə onun dəyənə dəymiş bütün ziyanlar eləcə də mənəvi ziyan ödənməlidir istintaq orqanında. Daha doğrusu dövlət ödəyir bunu. Yəni istintaq orqanlarının o hərəkətin nəticəsində məsuliyyəti dövlət daşıyır. Yox, iddiam edici əsaslarla bəraət alıbsa, ümumiyyətlə bəraət alıbsa onu o YouTube-da yerləşdirən saytı ki, kim yerləşdirib öyrənməli və onu məhkəmə verə bilər ki, çünki oradakı YouTube-da yerləşdirən saytlarla onun əməli arasında, onun şəxsiyyəti arasında, onun günahsı olması
haqqında bəraət verir.
İndi bilmirik YouTube-da nə yerləşdirir. Ola bilsin YouTube-da yerləşdirilib ki, bu adam əli qandallı harasa aparılır. Ola bilsin belə şey ola bilər. Amma hər bir halda müraciət edib yığışdırıb
bilər. Evlilik dövründə yoldaşım maşın aldı. Qaynatam öz adına keçirtdi. İndi boşanırıq, bir övladım var. O maşından övladıma pay düşürmü?
Evli dövründə maşın alıblardım. Uşağıma deyəndə evli dövründə ümumiyyətlə uşağa işinə düşmür əgər arvad sağdırsa.
Özünə düşmür.
Əgər arvad sağdırsa.
Amma qaynatı öz adına keçirib.
Keçiribsə, keçirib necə keçirib? Yəni oğlu satıb atasına.
Maşın yəqin ki qaynatanın adına alınıb.
alınıb əvvəldən.
Artıq mülkiyyətçi qaynata deyə.
Yox, əgər bir nikah dövründə alınıbsa ərin adına.
Ərin yox, qaynatanın adına, konkret qaynatadan gəlirsiz.
Hə, qaynatanın
adına. Ərim alıb qaynatamın adına.
Hə, belə az aralarında alıb, amma kişinin adına olub. Yox, onu sübut eləmək çətindir ki, o ərinindir.
Telefon zəngi var? Yoxdur. Deməli, zəhmət olmasa mənə kömək edin məsləhətinizlə. Mən boşanıram və 2 uşağım var. Adıma heç bir əmlak yoxdursa və bankda olan depozitlərimi götürmüşəmsə, vəkil nə edə bilər? Bu və 2 uşağa neçə faiz aliment düşür?
Alimenti ərindən tələb eləyir. Əgər ərindən aliment tələb eləyirsə, əri işləyirsə, həyat yoldaşı işləyirsə, işlədiyi 33% hər cür aylıq əmək haqqının 33% gəlirinin 33% uşağına verməlidir. Amma işləmirsə, sabit əmək haqqı yoxsa və aldığı əmək haqqı respublikada minimum, yaşayış minimumdan aşağıdırsa, yəni 103 manatdan aşağıdırsa, onda məhkəmə sabit məbləğdə 103 manat hər uşağa görə tuta bilər. Biz bilmirik, bunu həyat yoldaşı işləyir və nə qədər maaş alır. Əgər işləmirsə, 103 manat hər uşağa görə.
Bu depozitlə bağlı nə deyə bilərsiniz?
Nə depozitdir?
Adıma heç bir əmlak yoxdursa və bankda olan depozitlərimi götürmüşəmsə, vəkil nə edə bilər? Yəni ki, qarşı tərəfin vəkilinə edə bilərmi bununla bağlı?
Olur, hansı depozitdən? Depozit ola bilər ki, icraçının depoziti ola bilər ki, indi elə halda olur ki, borclu pulun qoyur icraçının depozitinə, borclunun banka. Məhkəmə icra məmurunun özünün depoziti olur. İcra şöbəsinin depoziti olur. Aliment ödənmir, illərlə yığılır, depozitdə qoyulur, iddiaçı gedib götürür. Bəlkə o depozitdən söhbət gedir. Bəlkə ər-arvadın birgə dövründə banka qoyulan pullarından söhbət gedir. Bunu deyə bilmərik, amma hər halda alimentin məbləği odur. Açıqlamır, qoy açıqlaşan
nə söhbət. Təşəkkür edirəm və bir dinləyici yazır ki, salam, adın dəyişilməsi üçün hansı proseslərdən keçməliyəm, dövlət rüsumu varmı? Buyurun.
Dövlət rüsumu adın familiyasının dəyişməsi üçün var, onun məbləği 40 manatdır, dövlət rüsumu dəyişməsinə əlaqədar. Dövlət adın familiyasının dəyişməsinə əlaqədar prosedurlar, hallar, qaydaları biz əvvəllər demişdik. Bundan qeydət şöbələri məşğul olur, zaks orqanları. Ölüm haqqının, doğum haqqının, eləcə də ad familiyasının dəyişməsinin məsələsinə, deməli, qeydət şöbələri məşğul olur, ora müraciət edilib və onlardan, deməli, ad familiyasına əlaqədar olan prosedur qaydaları öyrənmək olar.
Var əlavə?
Əlavə budur ki, onların biraz indi son zamanlar bu biraz elə bir məsələdir ki, adın familiyanın dəyişməsi bəzi hallarda, çox hallarda əvvəlki dövrdə olduğu kimi daxili işlər şöbəsinin, deməli, xüsusi informasiya orqanlarından keçirilir ki, görüm ad familiya nəyə görə dəyişdirilir. Bunun üçün onların rəyi lazımdır. Onlar məlumat göndərirlər ki, bu adam axtarışda deyil, yəni bunun adının dəyişməsinə bir maneə yoxdur, ola bilməz.
Təşəkkür edirəm, əziz dinləyicilər, 436-77-42 xidmətinizdədir. Zəng edin, saat 8-ədək. Vəkil Sadı davam edir, hüquqşünas Cəmal Bağırzadə suallarınızı cavablandırır. Efirə çarəsi Azadlıq Radiosu .az internet ünvanımız da xidmətinizdədir. Suallarınızı ora yazılı şəkildə göndərin. Əgər belə bir imkan yoxsa, o zaman SMS yazın, SMS əlaqəmiz 050-744-10-17, SMS xətti hələ ki açıqdır, sualınızı ora yazılı şəkildə göndərin, mən səsləndirim, hüquqşünas cavablandırsın. Və hazırda Kifayət xanım telefon xəttində olmalıdır. Axşamınız xeyir Kifayət xanım, biz sizi dinləyirik. Alo. Alo.
Alo.
Axşamınız xeyir Kifayət xanım.
Axşamınız xeyir.
Buyurun, vəkil sağındasınız. Hüquqşünas Cəmal Bağırzadə sizi dinləyir, suallarınızı cavablandıracaq. Buyurun.
Aha. Mən əslində sualım mülkiyyətlə bağlı idi. Bu belə bir qanun mən eşitmişəm ki, indi var ki, yəni bu evi öz adına keçirmək üçün ailənin digər üzvlərinin də razılığı olmalıdır. Yəni bu hansı şəraitdə keçirilir? Ümumiyyətlə hansı orqanlara müraciət etmək lazımdır bununla bağlı?
Vərəsəlik, vərəsəlik tanıdılması. Buyurun.
Vərəsəlik qaydasında.
Zəhmət olmasa telefon xəttində qalın, buyurun.
Vərəsəlik qaydasında.
Bəli, bəli.
Yəni şəxs miras qoyub, indi onun mirasını
istifadə edirsən. Yəni vəsiyyətnamə də yoxdur ortada. Yəni
şəxs vəsiyyətnamə yoxsa, indi vərəsəliyin 5 növ vərəsəli var, vərəsə var. 1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü, 5-ci növ vərəsələri var. Əgər birinci miras qoyanın 1-ci növ vərəsələri varsa, yəni ki, arvadı, uşaqları varsa, 1-ci növ vərəsələrə bərabər şəkildə bölünür. Əgər vəsiyyətnamə yoxsa.
Aha. Vəsiyyətnamə yəni bir nəfərin adına, yəni məsələn bacı qardaş qərara gələr ki, bir nəfərin adına keçirir.
Bəli,
yəni, bu hansı
bəli.
Formada
miras, miras açılanda, yəni şəxs öləndə 3 ay ərzində o biri və digər vərəsələr bir vərəsənin xeyrinə öz, həmən mirasdan imtina edə bilərlər. İmtina ərizəsi yazılır notarisa. Ümumiyyətlə miras açılanda, miras qoyanın mülkiyyətinin həmən o sənədi, yəni çıxarışını, onun ölüm kağızını, eləcə də sizin qohumluq əlaqəniz, yəni onun qızı və ya oğlu olmanız haqqında metrikanın sürətləri yığılır və həmən evin yerləşdiyi notari kontoruna təqdim olunur və ərizə yazılır ki, biz mirası qəbul eləmək istəyirik. Əgər bir nəfər yazırsa, onda digər vərəsələri də orada yazır ki, məsələn, məndən əlavə iki bacım da vərəsədirlər. Onda 6 ay qurtarandan sonra, 6 ay qurtarmamış, həmən 3 ay ərzində digər vərəsələr, yəni sizin bacılarınız və qardaşınız, sizin xeyrinizə imtina eləmək istəyirlərsə, ərizə yazırlar ki, biz tutalım Sənibərin xeyrinə atamızın payından imtina eləyirik. Va belə yazır. Onların onun xeyrinə. 6 aydan sonra
yəni bunu 3 ay ərzində
etməlisiniz. Bəli. 6 ay qədər də eləmək olar. İndi 3 əslində qanunda 3 ay ərzində.
3 aydır.
Onda notar kontoru vərəsəli şəhadətnaməsi verir. O vərəsəli şəhadətnaməsində yalnız bir vərəsənin adı yazılır. Həmin vərəsəli şəhadətnaməsi aparılır, deməli daşınmaz dövlət reyestri idarəsində və çıxarış alırsınız bir adamın adına.
Bəs bir sualım da var. Ailə üzvlərindən biri, yəni uzaqdadırsa və haqqında biraz məlumat yoxsa belə bir şeydə, yəni ortalıqda yoxsa belə bir ümumiləşmə belə bir aparaq. Onda necə ola bilər? Yəni
qanunda belədir ki, əgər ailə üzvü uzaqdadırsa və o mirasın qəbul edilməsində bu və ya sair formada iştirak edə bilmirsə, İsa gələ bilmirsə. Qanunda belə deyim, vərəsə mirası 6 ay ərzində qəbul eləməlidir. Əgər digər vərəsə üzürsüz olaraq qəbul eləmirsə, o vərəsənin mirası qəbul eləməkdən kənarlaşdırılır.
Yəni avtomatik olaraq kənarlaşdırılır.
Amma üzürlü üzürsüz. Əgər vərəsə əskərlikdədirsə, xaricdədirsə, girov götürülübsə,
təhsil almaq dalca gedirsə,
təhsil bunlar artıq bəzi notarlıq kontorları həmin payı açıq saxlayırlar. Amma qanunda vərəsənin mirasının payı açıq saxlaması yoxdur qanunda belə bir şey. Sadəcə qanunda yazılır ki, əgər miras bölüşdürülürsə, o vərəsə ola bilər ki, elə vərəsə var ki, məsələn, kişinin birinci arvadından da Kanadada yaşayır, məsəl üçün. O gəlib görür ki, atasının əmlakı bölüşdürülüb, o da müraciət eləyir və onun hüququ da bərpa olunmalıdır. Çünki bu bir
yəni istisna situasiyalar.
Bəli, yəni ki, o sonradan onun haqqı ona pul şəklində verilir.
Mülkiyyətçi nə vaxt dünyasını dəyişib?
Yəni yaxın məsələn belə deyək də bir aydadırsa məsələn.
Yəni tutaq ki dəqiq tarixi ilə desəniz sizə demək olar ki son tarix hansıdır?
Bildilər ki
vərəsəli ilə bağlı müraciət etməyə.
Yox, bildilər 3 ay ərzində imtina olmalıdır, 6 ay ərzində üzü şahadatlanmalıdır.
Yəni hətta bircə gündə keçsə artıq məhkəməyə müraciət etməlisiniz.
Yox, bəzən məhkəmələr
çox vaxt aparırlar bu məsələdə süründürürlər də.
Hə, olur.
Yəni bu yaxın 3 ay ərzində bu olunmalıdır.
Rəhmətə gedən vəfat etdiyi gündən 3 ay
siz hətta 6 ay ərzində bu məsələni həll eləməlisiniz. 6 ay qalan kimi sizə şahadatnamə verməlidir. Sizə artıq notar soruşar ki, hamı istəyirsiniz bərabər formada, yoxsa biriniz istəyirsiniz? İmtina ərizələrini baxır, deyirsiniz ki, hamımız imtina edirik bir nəfərin xeyrinə. O adam daha söz sizə birinizə verir.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, efir vaxtımız bitmək üzrədir. Bir saat ərzində sizə hüquqşünas Cəmal Bağırzadə hüquq xidməti göstərdi, məsləhətlərini verdi və Cəmal bəyə buna görə təşəkkürümüzü bildirək. Mən prodüserə və səs rejissoruna təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Yenə verilişin təqdimatçısı mən idim, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bizim vəkil sadından əlavə sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanan bir verilişimiz də var. Qaynar xət verilişi, hansı ki cümə axşamları Axşam saat 10'da efirde olur. Şikayetlerinizi dinleyirik ve araştırırız, efirden seslendiririk. Bunun için siz hafta ərzində 436-77-41'e zəng etməlisiniz. Signal sesinden sonra şikayetinizi bildirməlisiniz ve mütləq əlaqə nömrələrinizi söyləməlisiniz ki, mən Esmira Cavadova sizinle əlaqə saxlayayım, şikayetlerinizi dinleyeyim, araştırın ve efirdə səsləndirim. Odur ki, şikayetiniz varsa zəng edin və bildirin. Beləcə bugünkü verilişimizdə başa çatdı. Çalışın, hüquqlarınız pozulmasın. Salamat qalın.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı baş alıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir taciz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da yüzləri qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən gəlirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumdurusuya, cinayətə qurşanan hökumətsə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq. O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola da bilməz.
Ölkə
daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu beləsidir. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanışa üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəldir.
Amma ağır dərddən qorxub yaşamaq, dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışan qorxursan, özün bil qardaş, ağır dərddən qorxub yaşamaq, artıq yetərli qorxub yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio